Ηλία, θέλω να το πω από τώρα που είναι νωρίς και πιάνουν αλλιώς τα cold open στα επεισόδια. Όποιος πιστεύει ότι θα ανοίγει το Switch 2, θα ανάβει η οθόνη LCD και επειδή είπε η Nintendo ότι υποστηρίζει HDR, θα βλέπει HDR, υπάρχουν και άλλα podcast εκεί έξω. Αυτό. Γεια σου, Ηλία.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice, αριθμό 305. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι super, να είστε έτοιμοι για ένα τρομερό Σαββατοκύριακο και μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Αυτή τη φορά εμπλουτισμένη και ανανεωμένη από την επιτέλους ανακοίνωση του Nintendo Switch 2, της νέας κονσόλας, της κυρίαρχης Nintendo, που πραγματικά δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να κάνει λάθος ποτέ σε αυτή τη γενιά από εδώ και πέρα, γνωρίζοντας τα λάθη του παρελθόντος. Θα ήταν μια τέλεια αποκάλυψη με λογική και βασιζόμενη επάνω στη τεράστια, ας πούμε, αγορά που έχει δημιουργήσει κυριολεκτικά μόνη της για τον εαυτό της και βασιλεύει μέσα σε αυτή. Και κατάφερε να κάνει μια παρουσίαση για την οποία θα συζητήσουμε αρκετά, γιατί έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, αλλά πιστέψτε με, δεν διαθέτει πάρα πολύ λογική η όλη αυτή η κατάσταση με αυτό που έγινε. Και αν και είχαμε ξαναπεί πολλές φορές, όπως κάθε λογικός άνθρωπος πιστεύω, ότι τι μπορεί πραγματικά η Nintendo να κάνει λάθος και να διακινδυνεύσει έστω και λίγο αυτή τη στην πορεία. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει. Τίποτα. Και η Nintendo για μια ακόμη φορά έδειξε επαναστατικότητα, έδειξε την επανάστασή της στο σχεδιασμό και ακολουθώντας τα πρότυπα του μεγάλου και ηγετικού Yamauchi, μας έβαλε κάτω και μας άλλαξε λίγο την πίστη σε αυτή την αποκάλυψη. Τα επόμενα συντόμως. Γεια σου, Μάνο.
Σχεδόν αποκλειστικά για την Nintendo θα είναι αυτό το επεισόδιο. Απλά έχουμε να βγάλουμε κάτι ψηλά και στην αρχή. Όχι τίποτα άλλο. Η Nintendo μέσα στο μεσοδιάστημα, μεταξύ του προηγούμενου επεισοδίου και αυτού που ακούτε τώρα, είχε δύο direct. Το ένα υποτίθεται ότι ήταν μόνο για το πρώτο Switch. Και το άλλο ήταν συγκεκριμένα για το Switch 2, παιδί μου. Εντάξει. 40 λεπτά περίπου το πρώτο, τροφαντό δηλαδή, περίπου μία ώρα το δεύτερο, οπότε minimum χωρέσανε πράγματα εδώ και εκεί. Εντάξει, το πρώτο direct ήταν περισσότερο statement, το δεύτερο ήταν, ας το πούμε, πιο κανονικό λανσάρισμα, παρότι είχε ξαναδείξει το Switch 2, αλλά απλά το είχαμε δει πώς είναι, ας πούμε. Anyway, θα μας πάρει, ναι, μας πάρει ώρα και ενέργεια και διάφορα. Αλλά, όπα, έχουμε κάτι στάσεις, αν και η πρώτη πάλι που περνάει από Nintendo. Έχουμε έτσι μια ιδέα λίγο από Transmedia, διότι μπορεί να μην έχουμε δει τίποτα ακόμη για την ταινία live action The Legend of Zelda. Παρ' όλα αυτά, έχει ημερομηνία εξόδου κινηματογράφου στην ταινία. Θα σκάσει, λέει, 26 Μαρτίου του 2027.
Πολύ ωραία.
Οπότε, οκ. Okay. Και για την ιστορία, να πούμε ότι αυτή η πληροφορία βγήκε από το λεγόμενο Nintendo Today App, που θα μας απασχολήσει λίγο παρακάτω. Δεν βγήκε κάπως αλλιώς, με πιο παραδοσιακό τρόπο και τέτοια. Θα το σχολιάσουμε μετά. Αλλά επιβάλλεται μια στάση από τη Ubisoft. Διότι επίσης το μεσοδιάστημα, δηλαδή νομίζω ότι την ίδια μέρα που γράψαμε το προηγούμενο, αλλά αφού το είχαμε γράψει, βγήκε η Ubisoft και μας εξήγησε τι θα κάνει τελικά με την Tencent. Διότι, ναι μεν, έπιασε, λέει, 3 εκατομμύρια παίκτες στο Assassin's Creed Sandus. Την προηγούμενη φορά είχαμε μείνει στα 2, τώρα έχουμε μείνει 3, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και συμβαίνει τελικά το εξής. Λέει, θα φτιάξουμε μια νέα εταιρεία που θα είναι θυγατρική της Ubisoft.
Μάλιστα.
Αυτή δεν έχει όνομα ακόμα, γιατί όλη η διαδικασία θα πάρει καιρό, ελπίζουν να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 25. Αυτή η θυγατρική θα ανήκει κυρίως στη Ubisoft, okay, αλλά θα βάλει και ένα δις και κάτι η Tencent για να πάρει στην ουσία το 25%. Επίσης αυτή η θηγατρική θα πάρει μαζί της ένα μάτσο στούντιο και θα ασχολείται με Assassin's Creed, Far Cry και Rainbow Six. Και τα υπόλοιπα θα μείνουν στην κλασική Ubisoft. Δηλαδή ξέρω εγώ, Prince of Persia, The Crew, The Division και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και ισχυρίζεται και η γνωστή γαλλική οικογένεια ότι η κλασική Ubisoft είναι εκείνη που θα ασχοληθεί περισσότερο και με πιο πειραματικά πράγματα και νέα IP και δεν ξέρω και εγώ τι. Οκ, μπράβο. Οπότε, στην ουσία η νέα θηγατρική έχει, ας το πούμε, τα πιο εμπορικά επιτυχημένα της franchises. Είναι ένας περίεργος τρόπος να πάρει έξτρα λεφτά από την Tencent και η Tencent παίρνει και κάποια εξασφάλιση από την άποψη ότι έχει κάποια έξτρα δικαιώματα έως και προτεραιότητα εφόσον τα πράγματα στραβώσουν παραπέρα. Διότι έτσι και χρειαστεί να διώξει και άλλο μερίδιο της θηγατρικής η Ubisoft, θα είναι υποχρεωμένη να το προσφέρει πρώτα στην Tencent. Και αν αρνηθεί η Tencent, τότε βλέπουμε. Ξέρω, πάμε εκεί παρακάτω για το τι θα γίνει. Θέλω να θυμίσω ότι η Tencent έχει περί το 49% της οικογενειακής επιχείρησης των Γκυμό. Η οποία οικογενειακή επιχείρηση έχει νομίζω το 14% της Ubisoft και τον έλεγχο της Ubisoft. Στην οποία Ubisoft θα ανήκει κατά 75% αυτή η νέα θηγατρική που δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα λέγεται. Είναι θεσπέσιο αυτό το χάος.
Είναι πραγματικά αυτό που περίμενα από τη Ubisoft. Η πρώτη εταιρεία στην ιστορία της βιομηχανίας όπου κάνει outsourcing τον εαυτό της. Πραγματικά καταπληκτικό. Δημιούργησε μια άλλη εταιρεία για να κάνει outsource τα βασικά της IP, τα τρέχοντα IP, ενώ τρέχοντα αυτά που έχουν μεγάλη εμπορική δύναμη αυτή τη στιγμή. Και το άλλο μέρος της εταιρείας να ασχοληθεί με τις υπόλοιπες διαδικασίες, προφανώς ίσως με την αναγέννηση κλασικών σειρών όπως Splinter Cell και Ghost Recon, που το τελευταίο του launch δεν πήγε αναμενόμενα. Τουλάχιστον όπως θα ήθελε η Ubisoft. Καλά. Οπότε, στην ουσία είπε, κοίτα να δεις, για να μπορέσουμε να κάνουμε την αναβίωση που θέλουμε ορισμένων franchises, δεν μπορούμε να τα κάνουμε ταυτόχρονα, καθώς συντηρούμε τα τρία μας βασικά franchise αυτή τη στιγμή, το Assassin's Creed, το Far Cry και το Rainbow Six. Άρα θα τα δώσουμε στην Tencent, έτσι τουλάχιστον από θέμα υποστήριξης οικονομικής, και θα υπάρχει ξεχωριστή εταιρεία που ασχολούνται με αυτά. Γι' αυτό αν είδες και στην ανακοίνωση, έλεγε ότι σκοπός αυτής της νέας θηγατρικής είναι να δημιουργήσει πλατφόρμες και οικοσυστήματα που είναι αϊθαλή και multi-platform. Δηλαδή, συνεχόμενα. Δεν τελειώνουν ποτέ. Και είναι ένα άλλο επίπεδο του live service με το οποίο φλερτάρει ιδεολογικά η Ubisoft εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν έχει ακόμα στην ουσία κάνει το μεγάλο βήμα. Αυτό μπορεί να είναι το τελικό της βήμα για αυτό το κομμάτι και μπορεί να είναι και η αιτία που η Tencent αποφάσισε να κάνει και αυτή την επένδυση και είπε ότι είναι άμα θέλετε να τα κάνετε ως ένα live service που θα έχει συνεχόμενο έσοδο, μπορεί να σας βοηθήσω να τα κάνετε. Λοιπόν, εντάξει, τι να σου πω, δεδομένου της όλης κατάστασης, αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι αν είναι καλύτερο αυτό από μια εξαγορά ολοκληρωτική, παραδείγματος χάρη, και τι σημαίνει αυτό για την πορεία της Ubisoft γενικότερα. Αυτά είναι τα δύο βασικά για μένα που έχει νόημα κάπως να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω, αλλά είναι και τα δύο ομιχλώδη, όπως είναι ο ομιχλώδος και το όνομα της νέας θηγατρικής μας.
Εγώ αυτό που βλέπω είναι μια περίεργη μόντα που, αν να ποντάρουμε πιο σκεπτικό, έχει γίνει πρωτίστως από την πλευρά της οικογένειας, θα έλεγα ότι έγινε με τη λογική τι συνταγή μπορούμε να βρούμε ώστε να εξακολουθούμε να έχουμε, για άγνωστο χρονικό διάστημα βέβαια, τον έλεγχο. Αλλά δημιουργεί ένα ρίσκο, διότι άμα σφίξουν και άλλο τα πράγματα, έχει ανοίξει ο δρόμος για να χάσει η Ubisoft Assassin's Creed, Far Cry και Rainbow Six. Δηλαδή είναι πιο εφικτό από ποτέ να συμβεί αυτό το πράγμα.
Ναι, κοίτα, δεις, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση μεταξύ αυτών των δύο εταιριών, είναι και κάπως στο ελεύθερο της Tencent αν θέλει να πιέσει τις καταστάσεις ή όχι, έτσι. Και είναι εν μέρει μια τρόπον την να εξαγοράει όλη αυτή η διαδικασία, αλλά όπως είπα είναι outsourcing κάνει τον εαυτό της για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και πραγματικά,
δεν είναι σαν να τα έχει βάλει ενέχειρο.
Ναι, μπορεί να το πει με όλου του τρόπου. Ναι, μπορεί να το πει και έτσι. Είναι και αυτή η κατάσταση. Ότι τα βάζω ενέχειρο για να μου δώσει στην ουσία τα funds που χρειάζομαι, τα χρήματα που χρειάζομαι, για να μπορέσω να ξεφύγω από αυτό την τρύπα που έχω μπει. Δεν ξέρω πραγματικά. Okay. Οκ. Τι να πω.
Κοιτάξτε.
Θα δούμε πώς θα πάει βέβαια και το Assassin's Creed και τι σημαίνει αυτό. Το οποίο τα νέα. Για το πώς οι παίχτες ασχολούνται στην ουσία με το Assassin's Creed είναι άσχημα αυτή τη στιγμή, καθώς μόνο το 5,4% έχει ολοκληρώσει το Act 2.
Καλά, αυτό δεν μου λέει και πολλά σε άθλιο παιχνίδι που είναι χάος.
Ναι, ναι, αυτό είναι το βασικό. Ή ο περισσότερος κόσμος απλά, ξέρεις, σταμάτησε γιατί είδε ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον τόσο πολύ ή απλά παίζει πάρα πολύ όλα τα sidequests μέχρι να προχωρήσει, ας πούμε.
Αλλά δεν είναι έτσι όπως είναι, έτσι όπως σου κάνει. Τα έξτρα, θα πω, quest boards, παύλα quest lines, σε αποπροσανατολίζει το παιχνίδι από μόνο του. Ναι. Δεν είναι απλή υπόθεση σε αυτό το παιχνίδι να πεις ασχολούμαι κυρίως με το main. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ναι, δεν ξέρω πώς να ερμηνεύσω βασικά αυτό το ποσοστό. Με δεδομένο δε ότι είναι και τέτοιο, δεν είναι 3 εκατομμύρια. Τα λέγαμε την περασμένη φορά. Δεν είναι 3 εκατομμύρια που έχουν κάνει αγορά. Με άλλη θέρμη παίζει αυτός που αγόρασε, με άλλη θέρμη παίζει αυτός που έκανε download ή άκοψε κίνηση.
Ναι, αλλά βλέπεις βέβαια πώς είναι όλο το phrasing, ας πούμε, όλη η φρασιολογία που χρησιμοποιείται και από τις δύο εταιρείες. Ακόμα και ο πρόεδρος της Tencent, ο Μάρτιν Λάου, είπε ότι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με την πιθανότητα να δούμε αυτά τα franchise να γίνουν πλατφόρμες. Long term παιχνίδια. Έτσι, είναι η δήλωσή του, είναι quote αυτή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το σημείο το οποίο και οι δύο εταιρείες τα βρήκαν και ίσως να είναι η ιδέα ότι κοίτα να δεις τι γίνεται με το Rainbow Six. Πάμε να ακολουθήσουμε το ίδιο μοτίβο για Assassin's Creed και Far Cry. Δεν ξέρω πραγματικά για ποιο λόγο κάνουμε ακόμα σενάρια στο Far Cry. Δηλαδή είναι τελείως ανόητο να ξοδεύεις χρήματα και να δημιουργήσεις τέτοια franchise τα οποία τέτοια σενάρια τα οποία δεν λένε τίποτα στην ουσία, να προσποιήσει ότι θέλουν να πούνε κάτι. Αυτή είναι μια επιλογή την οποία θα ήθελε πραγματικά η Ubisoft να πει ok, fuck it, θα κάνουμε τα παιχνίδια τελείως live service ή τουλάχιστον έναν τρόπο live service σαν του Rainbow Six. Το Far Cry είναι σχεδιασμένο για αυτό το πράγμα, είναι open sandbox, έτσι, οπότε είναι όντως σχεδιασμένο για κάτι τέτοιο. Χρειάζεται φυσικά αρκετή έτσι ανάπτυξη για να φτάσει αυτό που πρέπει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο για το sandbox multiplayer, αλλά τέλος πάντων έχει μια βάση. Το Assassin's Creed είναι τελείως κρεμάμενο. Από τη μία έχεις ανούσια story που δεν έχουν καμία σχέση πλέον με το βασικό σενάριο, έχει χαθεί η μπάλα σε αυτό το πράγμα, είναι απλά εκεί για να υπάρχουν, πέρα από την ποιότητά σου η οποία είναι από κακή ως μέτρια. Έχεις τα sidequests τα οποία όλα αυτά είναι τελείως επιδερμικά και παρόλα αυτά η λούπα του gameplay παραμένει να είναι single player, αλλά θα μπορούσε να είναι multiplayer. Υπάρχει ένα ερωτηματικό σε αυτό το κομμάτι.
Καλά, εγώ πιστεύω ότι αυτές οι δηλώσεις είναι μούφες, είναι για τις αγορές. Γιατί ο καθένας κοιμάνα του πετάγεται και λέει ελπίζω το τάδε πράγμα να το κάνουμε μια πλατφόρμα που να πάρει τη δική της ζωή και τα λοιπά. Στο gaming αυτό το πράγμα είναι το ανάλογο του χώρου της τεχνολογίας που λέει θα γυρίζουν τις σελίδες στα αυτόματα τα βιβλία σας χρησιμοποιώντας AI. Γιατί πρέπει να πούμε ότι κάτι κάνουμε AI.
Ναι, ναι, σίγουρα παίζει και αυτό ρόλο, αλλά το context είναι πολύ συγκεκριμένο για αυτή την εταιρεία και αυτά τα παιχνίδια και δεδομένης κατάστασης που είναι έτσι. Δηλαδή, δεν είναι απλά μια δήλωση ελπίζουμε να κάνουμε ένα metaverse του Minecraft ή του Fortnite, for example. Είναι πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις, δεδομένου και τις κίνησεις που γίνεται. Τέλος πάντων, θα δούμε το που θα πάει αυτό το πράγμα.
Στα πέριξ όλες αυτές τις φάσεις, που τώρα αυτό δεν είναι κάτι Δεν είναι καμία ειδισάρα. Αλλά είχε, ξέρω εγώ, εδώ κόλλαγε. Έδωσε η Ubisoft το The Settlers Online. Το έδωσε.
Mm-hmm.
Στη Cipsoft, μια γερμανική ομάδα. Οπότε κρατάει το brand η Ubisoft, αλλά δεν ασχολείται πλέον η ίδια με το παιχνίδι. Λέει, πάρτε, κάντε εσείς. Αυτό, that's it. Τέλος πάντων. Μια λεπτομέρεια εκεί που προέκυψε λίγο στο ξέμπαρκο. Τώρα μπορούμε να κάνουμε έτσι μια πρώτη περατζάδα από το ηπιότερο εκ των δύο direct, εκείνο που ήταν για τα, που εστίαζε στο υπάρχον Switch. Όπου είχαμε ένα μάτσο παιχνίδια, η αλήθεια είναι, αλλά πριν ασχοληθούμε καν με τα παιχνίδια, να ασχοληθούμε με τα μη παιχνίδια στην όλη φάση. Διότι συνέβησαν τα εξής. Προέκυψε μία νέα εφαρμογή που λέγεται Nintendo Today. Και κατά μία έννοια είναι η εφαρμογή που βολεύει ένα Nintendo fan, ας το πούμε έτσι, και είναι ξεκάθαρα ό,τι πιο direct marketing μπορείτε να σκεφτείτε για την περίσταση. Αφού είπαν οι άνθρωποι της Nintendo ότι θα έχουμε, ξέρω εγώ, ανακοινώσεις, λεπτομέρειες, διάφορα, ξέρω εγώ, εκεί, και θα φροντίζουμε να έχουμε σχετικό editorial κάθε μέρα. Δηλαδή, πώς ανοίγεται συνήθως ένα App Store και στο πρωτοσέλιδο υπάρχει κάποιο είδους editorial? Η λογική είναι αυτή, επειδή δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει κουμάντο σε οποιοδήποτε App Store και να δείχνει ό,τι θέλει η Nintendo, σου λέει, ωραία, θα φτιάξουμε μια εφαρμογή και θα περνάμε από εκεί ό,τι πληροφορία μας γουστάρει να περάσουμε, είτε ανοίξετε κονσόλα είτε δεν ανοίξετε κονσόλα. Ή μπορεί, ακόμα και αν δεν έχετε κονσόλα, ξέρω εγώ, υπάρχει τρόπος. Έτσι κι αλλιώς, για διάφορα πράγματα, η Nintendo ζητάει Nintendo account, γενικότερα μιλώντας δηλαδή, και το να φτιάξει Nintendo account δεν είναι κάτι δύσκολο, ασχετός hardware. Okay. Μέσω αυτής της εφαρμογής είναι που έγινε και ανακοίνωση της ημερομηνίας εξόδου της ταινίας Zelda. Όχι με κάποιο πιο παραδοσιακό κανάλι, ας πούμε. Και η λογική είναι στην Nintendo ότι θέλουμε να, όσο μας παίρνει, δεν ξέρω τώρα πόσο δημοφιλής μπορεί να καταλήξει να είναι αυτή η εφαρμογή, μπορεί να πετάει τυράκια εδώ και εκεί καμιά φορά, θα δούμε, να μπορούμε να πούμε αυτό που θέλουμε όπως θέλουμε απευθείας στον τελικό χρήστη παύλα καταναλωτή. Ενώ όλα τα υπόλοιπα κανάλια επικοινωνίας είναι εξορισμού, ακόμα και τα, δηλαδή και το YouTube τα βάλουμε μέσα, εξορισμού είναι πιο έμεση υπόθεση. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο ήταν τα λεγόμενα virtual game cards. Τώρα όταν λέει game card η Nintendo, εννοεί τα cartridges. Τα κασετάκια. Τις κάρτες μνήμης με τα παιχνίδια. Αυτό εννοεί ο ποιητής.
Οι κασετουλίτσες.
Και στην ουσία στείνει ένα νέο σύστημα, το οποίο θα ισχύει και στο υπάρχον Switch, αλλά και στο Switch 2, για τις τράμπες μεταξύ χρηστών, εφόσον αυτοί οι χρήστες είναι μέσα στο ίδιο family group. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι θα εμφανίζουν τα παιχνίδια και τα ψηφιακά σας κτλ. Ως virtual game cards και θα μπορείτε να κάνετε eject αυτό το virtual game card για να μπει σε κάποιο άλλο συγγενικό switch. Και εφόσον μπει στο συγγενικό switch, ο άλλος μπορεί να παίξει κανονικά, αλλά σε 2 εβδομάδες γίνεται auto eject από εκείνο και επιστρέφει στο πρωτότυπο. Τώρα σε κάθε περίπτωση μπορούμε να ξανακάνουμε πάσα. Και προφανώς δεν χάνεται πρόοδος, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Απλά έχει μπει αυτός ο περιορισμός, ώστε να μην είναι δανεικά και αγύριστα, ας το πούμε έτσι. Το οποίο βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αναγκαίο, από την άποψη ότι όταν εγώ δώσω το παιχνίδι μου σε σένα, έτσι με αυτόν τον τρόπο, εγώ δεν μπορώ να παίξω το παιχνίδι. Και αν θέλεις να παίξω το παιχνίδι, μπορώ να κάνω στην ουσία επαναφορά, εγώ, manual. Δεν είναι ότι. Που, δεν είναι σαν να του δίνω όντως του αλλού ένα κασετάκι, να είναι άφαντος, να μην μπορώ να τον βρω ποτέ και να μην μπορώ να πάρω το παιχνίδι μου πίσω. Αλλά τέλος πάντων, έβαλε. Έχει τα άγχη η Nintendo με τέτοια πράγματα. Και δεν τα έχει μόνο η Nintendo, αλλά τέλος πάντων έχει την τάση περισσότερο, πιστεύω, η Nintendo. Και έβαλε αυτό το χρονικό περιορισμό σε αυτή την περίπτωση. Λέει επίσης ότι μπορούμε να δανείσουμε με αυτόν τον τρόπο πολλαπλά παιχνίδια. αλλά μόνο ένα αναχρήστη τη φορά. Οπότε δεν μπορούμε να πασάρουμε σε έναν δύο παράλληλα. Και συνέβη και αυτό. Θα θέλει συνήθεια, πιστεύω, από τον κόσμο, αλλά τέλος πάντων είναι μια προσπάθεια που είναι μια προσπάθεια τέλος πάντων σε κάτι που δεν γινόταν πριν, παρά μόνο αν είχες μόνο το cartridge και μπορούσε να κάνεις πάσα, έτσι. Ενώ αυτό είναι λύση και για τα ψηφιακά παιχνίδια. Οπότε τουλάχιστον ως προς αυτό είναι πρόοδος.
Βέβαια, είναι πρόοδος.
Είναι πρόοδος. Απλά θα προτιμούσα χωρίς να έχει αυτή τις δύο εβδομάδες. Δηλαδή, καταλαβαίνω γιατί μπαίνει, αλλά δεν είναι ότι όποτε θέλω το κάνω revoke, ας πούμε. Σιγά. Εντάξει.
Ναι, ναι. Είναι μια αρχή πάντως. Η Nintendo, εντάξει, δεν φημίζεται για μεγάλα βήματα σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Είναι από τις εταιρείες που είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Αλλά τουλάχιστον είναι μια καλή κίνηση.
Και απ' την άλλη, δεν μπορείς να της πεις και πολλά, γιατί κατά μία έννοια αυτό το σύστημα, ό,τι περίεργο και αν έχει, είναι πιο ευέλικτο από το ότι έχει να προτείνει η Sony και η Microsoft.
Σαφέστατα, σαφέστατα.
Οπότε δεν της πεις. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο παιχνιδικό της υπόθεσης, είχαμε staff, είχαμε προβλεπέ staff, είχαμε και νέα staff. Και από την για την Nintendo. Μ' αρέσει που βγαίνει η Nintendo και ανακοινώνει νέους τίτλους σε ένα direct, τέσσερις μέρες ξέρω εγώ πριν από το άλλο direct. Αλλά έχει αυτό το αστείο. Τώρα δεν νομίζω ότι με αυτά που έχουμε για το Switch, ότι μας παίρνει να σταθούμε και πάρα πολύ, ας πούμε, σε κάτι μεμονωμένο από εκείνα τα. Από τέλος πάντων τις ανακοινώσεις του πρώτου direct. Παρά μόνο λίγο για το χαβάλε. Γιατί. Παιδιά, θα βγούνε τα δύο πάταπον στο Switch. Τα πάταπον είναι τη Sony. Αλλά δεν θα τα βγάλει η Sony. Που η Sony πλέον βγάζει παιχνίδια και στο Switch, άμα χρειαστεί. Έτσι. Δεν θα τα βγάλει όμως η Sony. Η Sony έκανε κονέ με την Bandai Namco για να βγάλει την Bandai Namco τα πάταπον στο Switch. Και φυσικά δεν πρόκειται να βγουν στο Xbox, διότι όταν κάνει τέτοια κονέ η Sony, τα πράγματα που σου λέει είναι ότι δεν θα βγει στο Xbox, όπως έγινε και με το Forza Horizon. Εντάξει. Το Forza Horizon λέω. Τι λέω. Το Lego Horizon, συγγνώμη. Το Lego Horizon. Οπότε, ξέρω. Αυτό δεν το περίμενα. Σαν φάση λέω, τι κονέ περίεργο έχει παίξει εδώ. Δεν ήμουν πολύ σίγουρος στην όλη φάση. Αλλά κατά τα άλλα, ως ένα κλασικό direct, είχε πολύ πράγμα από τρίτους. Είτε μιλάμε για ports, είτε μιλάμε για νέα πράγματα, αλλά δεν πιστεύω ότι είχε κάποιον υπερκράχτη. Τώρα δεν ξέρω αν πιάνεται για υπερκράχτη στο ότι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα έτσι κι αλλιώς προαναγγελθέντα HD2D remakes των πρώτων δύο Dragon Quest. Δηλαδή το ξέραμε όταν στο πρόγραμμα αυτό, απλά τώρα είδαμε ένα τρέιλερ. Ή ότι ανακοινώθηκε το Tamagotchi Plaza. Ηλία.
Tamagotchi Plaza.
Από την Bandai Namco και τα λοιπά. Εντάξει. Είχε λίγο Atlus βέβαια με το Raito Remastered. Είχε λίγο Atlus. Έτσι μια ιδέα. Μια ιδέα. Αλλά κατά τα άλλα θα το έλεγα τελείως προβλεπέ, ρε παιδί μου. Το πράγμα. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε εσένα. Δεν ξέρω καν αν προλάβες να το δεις εκείνο το απλό, το ταπεινό, το direct.
Εντάξει, δεν το είδα, αλλά διάβασα τα νιουζάκια. Εντάξει, για την περίοδο στην οποία βγήκε δεν είναι κακό, είναι μια χαρά. Έτσι, είναι το τελευταίο μονοπατάκι που έχει Nintendo για να κλείσει το Switch στην ουσία, αλλά να ανοίξει και την πόρτα λίγο για το μέλλον στην όλη φάση.
Τώρα, τεχνικός, πήραμε μια τσούρα από Pokémon Legends, εντάξει. Αυτό που είναι εύκολο να θυμηθεί κανένας περισσότερο από έτσι σαν τίτλο και είναι ότι είδαμε Metroid Prime 4 Beyond, εντάξει, μπράβο. Τώρα το Marvel Cosmic Invasion, okay, αυτά είναι για μας που θυμόμαστε εκείνες τις εποχές και αυτό το στυλάκι, δεν ξέρω πώς θα συγκλονιστούν κατά τα άλλα. Ή ποιος συγκλονίζεται με το Saga Frontier 2 Remastered, ναι γεια σας και κυκλοφορούμε τώρα. Δεν ξέρω πώς συγκλονίζονται. Πιο πολύ συγκλονίστηκα με το ότι ξαφνικά βγαίνουν ports όλων των Monument Valley. Γιατί, εντάξει, υπάρχει μια συμπάθεια. Αλλά, ναι, νομίζω να το κουράσουμε άλλο με εκείνο το direct, γιατί πρέπει να το κουράσουμε με το άλλο το direct.
Το βασικό direct.
Το βασικό direct. Λοιπόν, υποτίθεται ότι θα είχαμε λεπτομέρειες πλέον για το Switch 2 και θα βλέπουμε και παιχνίδια για το Switch 2. Και όντως ήρθαν λεπτομέρειες για το Switch 2. Όντως είδαμε παιχνίδια για το Switch 2. Αλλά κατάφερε η Nintendo να επικοινωνήσει κάποια πράγματα με τέτοιο τρόπο που το αποτέλεσμα να είναι καθαρό, αγνό, πηχτό μπέρδεμα. Και χωρίς προφανή χρησιμότητα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ποιος κέρδισε τι από την όλη φάση. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι είδαμε μία ώρα παρουσίαση στην οποία μάθαμε πότε βγαίνει το Switch 2, είναι 5 Ιουνίου, αλλά στην ίδια την παρουσίαση δεν αναφερόταν η τιμή. Και για να βρεις την τιμή, έπρεπε να πας στο store της Nintendo, το οποίο store της Nintendo είχε buffer και ήσουν σε λίστα αναμονής και περίμενες 5 με 10 λεπτά για να σου φορτώσει τη σελίδα. Για να σου κάνουν τιμή, να δεις τιμή. Λες, πρώτα απ' όλα, όταν αποφεύγεις τέτοια παρουσίαση να μου πεις τιμή, με αγχώνεις ότι κάτι έχει παιχτεί. Και μετά βλέπεις και την τιμή και καταλαβαίνεις τι έχει παιχτεί. Αλλά first things first. First things first. Ας ασχοληθούμε τουλάχιστον με το ίδιο το μηχανάκι στην όλη φάση και περισσότερες λεπτομέρειες για το μηχανάκι. Πού να το πρωτοπιάσουμε τώρα αυτό. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, μεγαλύτερη οθόνη 7,9 ίντσες, είναι 1080p και 120 Hz. Κατ' εμέ κακώς είναι 120 Hz. Θα μπορούσαν να τις καπουλάρουν με 90, βασικά μπορούσαν να τις καπουλάρουν ακόμη και με 60 και να γλιτώσουν όλοι μαζί παρέα κανένα φράγκο. Και εντάξει, και τι έγινε. Γιατί αυτό το σενάριο θα παίξω σε 120 Hz αλλά 720p σε οθόνη 1080p on the go το Metroid Prime 4, αυτό δεν είναι σοβαρό σενάριο. Λυπάμαι. Δεν είναι.
Κυρίως νομίζω το βάλανε εκεί για να μπορέσουν να έχουν ελευθερία του VRR, να μπορούν να παίζουν δηλαδή περισσότερο.
Αυτό μπορείς να το κάνεις και με 90 Hz όμως, παιδί μου. Θα μπορούσε να το παίξουν λίγο έτσι.
Ναι, ναι. Ίσως είναι κάποιο στάνταρ που θέλουν να κάνουν στη Nintendo για αυτό το κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, εάν πεις ότι okay, έχουμε λίγο κακή εμπειρία από τις LCD, ας πούμε, ότι η πρώτη του Switch δεν ήταν ιδιαίτερα καλή, έχω ελπίδες ότι τουλάχιστον η οθόνη αυτή τη φορά θα είναι πιο καλή, ποιοτικά δηλαδή, από σε τεχνικά, ας πούμε, χαρακτηριστικά, από φωτισμό μέχρι χρώματα, και πλέον υποστηρίζει και HDR.
Υποστηρίζει HDR.
Υποστηρίζει HDR με το...
Δεν υπάρχει HDR, παιδιά, δεν υπάρχει, ξεχάστε το. Ό,τι και να σας λένε, σε αυτή την οθόνη δεν υπάρχει HDR. Όχι, ή δεν υπάρχει HDR. Το μόνο που συμβαίνει είναι ότι διαβάζει τα metadata και σπρώχνει τη φωτεινότητα και θα τα διαλύει όλα, ας πούμε. Δεν υπάρχει HDR σε LCD εκεί έξω. Ποτέ. Ποτέ. Αυτό είναι μούχα.
Αυτό που χρησιμοποιούν θα πρέπει να δούμε αν όντως έχει καλό αποτέλεσμα. Γιατί μην ξεχνάς ότι το Switch θα τη βγάζει και στην τηλεόραση. Γιατί εκεί.
Εκεί χειροπολεί. Εκεί θα στέλνει το σήμα.
Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα.
Ναι, προφανώς.
Οπότε εκεί είμαστε OK. Γιατί προφανώς το HDR στη μικρή οθόνη θα έχει το φωτισμό που πρέπει κτλ. Αλλά αυτό που σε ενδιαφέρει είναι κυρίως να χαρείς την τηλεόραση που μπορεί να έχεις περισσότερο. Και το HDR θα βοηθήσει σε αυτό.
Μα μια τηλεόραση που την παλεύει για HDR θα σημαίνει ότι θα αποδώσει όλη η φάση. Αυτό το LCD που θα έχει πάνω δεν θα αποδώσει. Απλά θα δουλευόμαστε μεταξύ μας.
Πάντως, η επιλογή του HDMI.
Του HDMI.
Του port, θέλω να πω.
Όντως, του HDMI.
Το καλό που θα χρησιμοποιεί. Δεν επιτρέπει το full HDR. Επιτρέπει το chroma sampling στην ουσία. Το οποίο το διασταύρωσα αυτό με κάποιες πηγές και από το Digital Foundry αλλά και από άλλες πηγές που αναφέρθηκαν. Το οποίο ναι, μεν είναι OK, αλλά στην ουσία θα υπάρχει αρκετό color banding στο σπάσιμο των χρωμάτων. Οπότε θα δούμε βέβαια αυτό τι ρόλο θα παίξει και πώς εμφανίζεται στα περισσότερα παιχνίδια κτλ. Αλλά δεν μπορεί να κάνει full HDR σε 4K 60 σε περίπτωση που κάποιο παιχνίδι αποφασίσει ότι θέλει να πάει 4K 60.
Αυτό μου φαίνεται περίεργη δήλωση. Έτσι το περιγράφει το Digital Foundry.
Ναι, στην ουσία λέει ότι επειδή δεν επέλεξε 2,1, δεν μπορεί να κάνει full χρώμα. Θα κάνει χρώμα subsampling στην ουσία, super sampling, για να μπορέσει να βγάλει το χρώμα.
Ναι, αλλά αυτό είναι διαφορετική υπόθεση από το... δηλαδή, το HDR θα κάνει τη δουλειά του, αλλά μετά το σήμα θα συμπιεστεί στην έξοδο.
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
Αυτό είναι.
Γι' αυτό είπα, αν η έξοδος ήταν καλή, αν η έξοδος ήταν 2,1 στην ουσία, θα επέτρεπε το bandwidth, το σωστό bandwidth. Τώρα δεν θα το επιτρέπει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα μου πεις τι είχες πριν και τι έχεις τώρα.
Αλλά κανονικά αυτό δεν πρέπει να είναι φοβερός περιορισμός για 4K60, αλλά άμα είναι για 120 δεν θα μπορεί. Δεν θα έχει το bandwidth, δηλαδή έτσι κι αλλιώς.
Θα δούμε. Πάντως φάνηκε ok, είναι μεγαλύτερη όπως είπες και εσύ η οθόνη και ευελπιστώ ότι γενικά θα είναι καλύτερη ποιοτικά από το Switch το 1 σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
Εντάξει, απλά δεν θα είναι καλύτερη από το Switch το 1 με την OLED. Αυτό είναι, έχουμε αυτό το άχαρο το περίεργο.
Ναι, πιθανώς. Εντάξει, προφανώς θα είναι καλύτερη εικόνα όμως λόγω της μεγαλύτερης δύναμης του Switch 2. Θα έχει καλύτερα γραφικά δηλαδή. Οπότε...
Εντάξει, εδώ μιλάμε για το οθόνη.
Και καλύτερο frame.
Καλά, αυτά τα λέει εντωμεταξύ. Αυτό που μόλις είπε ο Ηλίας, θα έχει καλύτερα γραφικά και καλύτερα frame rates, είναι ολόκληρη η πληροφορία που δέησε να μας μεταφέρει η Nintendo για το νέο chipset. Δεν υπάρχει άλλη πληροφορία. Αυτό είναι. Είναι πιο δυνατό και θα έχουμε καλύτερα frame rate και καλύτερα γραφικά. Αυτό είναι το chipset. Ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη πληροφορία. Λοιπόν, στάθηκαν επίσης στο μαγνητικό κούμπομα των Joy-Con 2, το οποίο ήταν μεν γνωστό, αλλά αυτή τη φορά κατόπιν εορτής βέβαια προέκυψαν κάτι λεπτομεριούλες ότι τα πάνω πλήκτρα όταν κρατάμε πλάγια το Joy-Con είναι μεταλλικά και αυτά είναι που πάνε και κουμπώνουν πάνω στους μαγνήτες κτλ. Μάθαμε ότι η ιδέα για τέτοιου είδους μαγνητικό κούμπομα ήταν ιδέα δεκαετίας και είχε φάει άκυρο από το Nevada, γιατί τότε στην πρώτη τέλος πάντων εφαρμογή δεν ήταν αρκετά δυνατοί οι μαγνήτες για να είναι αξιόπιστο το σύστημα. Πέρασαν τα χρόνια. Δυνάμωσαν οι μαγνήτες. Οπότε τώρα το έχουμε. Εντάξει. Επίσης είδαμε ότι ίσχυε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το ένα Joy-Con και το άλλο Joy-Con ως περίπου mouse. Τα βάζουμε περίπου όρθια. Τα έχουμε πλαγιαστά και ακουμπάει η ράχη με τα shoulder buttons σε μια επίπεδη επιφάνεια τέλος πάντων. Και τα κυλάμε. Και υποτίθεται ότι το L και το R λειτουργούν για τα κλικ, ας πούμε. Και υπάρχουν και σενάρια στα οποία, δηλαδή ενώ σκέφτεται κάποιος mouse, ξέρω εγώ, και ότι αν είναι να χρειαστώ ένα mouse, θα χρειαστώ ένα από τα δύο Joy-Con, υπάρχουν ήδη σενάρια στα οποία ένα παιχνίδι μπορεί να ζητήσει από τον παίκτη να χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο και τα δύο Joy-Con παράλληλα. Σαν να κρατάμε δύο mouse και να χτυπιόμαστε. Okay. Θα φάνει εκεί πέρα. Έχουμε και παράδειγμα του παιχνιδιού παρακάτω, το οποίο είναι από τα πιο κουφά παιχνίδια που δεν δέχομαι ότι το είδα αυτό το παιχνίδι, αλλά okay. Επίσης, ναι, λέει, γεια σας, έχουμε πιο αεράτο stand, διότι μπορεί να παίξει σε περισσότερες γωνίες και είμαστε καλύτεροι κτλ. Επίσης, δεν έχουμε μία θύρα USB-C, έχουμε δύο θύρες USB-C, οπότε... Έτσι και το έχετε στημένο σε κανένα τραπεζάκι το ρημάδι το Switch 2, θα μπορείτε να το φορτίζετε, δεν θα είναι καλυμμένη η μία θύρα που είχαμε πριν. Και κοιτάξτε, να δείτε, σε dock ή δεν ξέρω και εγώ τι, θα έχετε και μία θύρα παραπάνω για να βάλετε τη νέα μας κάμερα. Που τέλος πάντων θα μας απασχολήσει και αυτή παρακάτω ένα-ένα, παιδιά. Για τη φοβερή CPU, GPU που δεν ξέρουμε τι είναι, τι κάνει, τι ρολοβαρά κτλ. Τα είπαμε, δεν υπάρχει πληροφορία, είναι τίποτα, είναι γεια σας. Τώρα υπόσχονται οι τύποι καλύτερο ήχο και 3D audio. Τα 3D audio υπόσχονται και από τα ενσωματωμένα ηχεία και από τέλος πάντων τα όποια ακουστικά συνδέσετε. Άρα τέλος πάντων, ας πούμε ότι τα ηχεία, ο ήχος από τα ηχεία θα είναι λιγότερο ντενεκεδένιος. Ξεκινήστε έτσι και είστε σε καλό δρόμο από άποψη προσδοκιών. Δεν ξέρω ποιος ξεκινά τη μέρα του και θεωρεί ότι ξαφνικά θα έχουμε ήχο πραγματικά της προκόπας, ας πούμε, από το ίδιο το μηχανάκι. Εντάξει, οκ. Που νορμάλ, καμία αντίρρηση. Αλλά οκ, το ότι ήρθε 3D audio. Επίσης, λέει, πλέον έχουμε 256 GB ενσωματωμένου αποθηκευτικού χώρου. Οκ, που είναι, λέει, και γρηγορότερος. Οκ, okay, αυτό έλειπε, να μην είναι. Ωστόσο, αν θέλουμε να κάνουμε επέκταση, υπάρχουν οι microSD. Αλλά όχι όποιες και όποιες microSD, οι microSD Express. Και οι microSD που έχετε από το Switch, το πρώτο, δεν λειτουργούν καν στο δεύτερο Switch. Τώρα, θεωρητικά, θα μπορούσε η Nintendo να κάνει το Switch 2 να μπορεί να διαβάσει τις απλές microSD. Ωστόσο, αυτό δεν θα σήμαινε ότι θα ήταν καλή ιδέα για τον χρήστη να προσπαθήσει να παίξει κάτι από microSD και δει παιχνίδι που είναι το Switch 2. Διότι αν το Switch 2 ξεκινάει με τη λογική ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ταχύτερο αποθηκευτικό χώρο σε read-write, αν τρέχαμε κάτι από απλή microSD, η εμπειρία συγκριτικά θα ήταν τραγωδία σε load για οτιδήποτε. Λέει λοιπόν ότι θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο microSD Express cards. Okay. Το θέμα είναι ότι οι microSD Express έχουν επίπεδα. Με minimum εγγυημένη ταχύτητα για, τουλάχιστον για, για read και write. Δεν μας λέει όμως η Nintendo ποιες θέλει. Και αυτό γιατί με ζωρίζει λίγο. Γιατί δεν ξέρουμε, αν μας έλεγε ότι θέλουμε minimum microSD Express με τάδε ταχύτητα, μάνι θα είχαμε και ένα μπούσουλα για το τι ταχύτητα χοντρικά πιάνει ο εσωτερικός ο χώρος. Γιατί η προσπάθεια είναι αυτά τα δύο να μην διαφέρουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου, για να είναι συγκεκριμένη η εμπειρία χρήσης. Επίσης, όσο παραπάνω θέλουμε σε εγγυημένη ταχύτητα, τόσο πιο ακριβές θα καταλήγουν να είναι και οι κάρτες. Αν και είδα ότι έχει βγάλει μια-δυο κάρτες εκεί πέρα που είναι branded και τις έχει στο 50-άρικο. Οπότε δεν θα έλεγα ότι πηγαίνει για να είναι υπεργρήγορες. Αλλά όλο αυτό σε μένα τουλάχιστον διατηρεί την απορία και το μυστήριο για το πόσο πιο γρήγορος τελικά είναι αυτός ο αποθηκευτικός χώρος. Αλλά τέλος πάντων, για σας minimum σημαίνει ότι πρέπει να πάρετε μια άλλη microSD από αυτές που είχατε. Οκ. Παρακάτω. Τα παιχνίδια, λέει, του Switch σε γενικές γραμμές θα παίζονται στο Switch 2. Και λέω σε γενικές γραμμές διότι κάποια προειδοποιεί η ίδια Nintendo ότι απλά δεν θα γίνεται να τρέξουν. Αλλά φαίνεται να είναι πολύ λίγα αυτά τα πράγματα. Είναι σε διάφορα στάδια δοκιμής. Τα περισσότερα δικά της παιχνίδια είναι ok. Των τρίτων έχουν δρόμο ακόμα μπροστά τους. Κάποια δεν ξεκινάνε, κάποια ξεκινάνε ok, κάποια ξεκινάνε αλλά σε κάποια σημεία κρασάρουν, ξέρω εγώ, και τέτοια. Θα έχει το περιθώριο ο developer, με τη βοήθεια της Nintendo τέλος πάντων, να κλείσει και κάποιες τρύπες και τα λοιπά. Αν αναρωτιέστε για το αν αυτό σημαίνει ότι θα τρέχουν καλύτερα τα παιχνίδια, κατά κανόνα όχι, αλλά θα υπάρχουν και περιπτώσεις που το όχι θα γίνεται ναι. Το ανέφερε για μερικά παιχνίδια η Nintendo και λέει, ξέρω εγώ, καλύτερα frame rates και καλύτερη ανάλυση. Αυτό, that's it. Άρα θα το δούμε, θα είναι περίπτωση-περίπτωση. Ας το πούμε έτσι. Θα φανεί και αυτό. Πάντως υπάρχουν τρία επίπεδα. Είναι, παίζω το παιχνίδι του Switch έτσι όπως παίζοντανε, παίζω το παιχνίδι του Switch με κάτι βελτιώσεις, ή το παιχνίδι που έχω στο Switch αποκτά Nintendo Switch 2 Edition. Αυτό είναι μπέρδεμα επίσης, παρακάτω. Τώρα λέει, εντάξει, ναι, γεια σας, έχουμε νέο dock, okay, που δίνει μέχρι 4K και 120fps, ευχαριστούμε. Και ποτέ δεν θα δώσει 4K 120, το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν πιστεύω καν ότι θα δίνει native 4K. Περιμένω να δω τι ματσακονιά έχουν κάνει εκεί πέρα. Μάλλον, εντάξει, το dock μπορεί να δώσει, γιατί απλά κάνει το χειρισμό του βίντεο. Η κονσόλα εννοώ, θα είναι άξια να πιάσει 4K σε οτιδήποτε από frame rate. Okay. Και μου αρέσει που κάνανε και στάση και ειδική αναφορά στην Nintendo για να πούνε ότι το καινούριο το dock έχει και ανεμιστήρα. Ενώ το προηγούμενο δεν είχε. Το προηγούμενο ήταν, ας το πούμε, συγκριτικά πιο χαζό. Οπότε να περιμένετε ότι το καινούριο θα είναι συγκριτικά και πιο ακριβό. Σε περίπτωση πρέπει να το αλλάξετε. Just saying. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Επίσης, μάθαμε για... Καλά, για Virtual Game Cards τα είπαν και αυτοί στο προηγούμενο Direct. Αλλά προέκυψε το λεγόμενο GameShare, που στην ουσία είναι βελτίωση προηγούμενου συστήματος, απλά τώρα έχει το δικό της branding και είναι λίγο πιο ευέλικτο. Λέει λοιπόν ότι με το GameShare κάποιος που έχει ένα Switch 2 και παιχνίδι που υποστηρίζει το GameShare μπορεί να μοιραστεί αυτό το παιχνίδι για να παίξουν multiplayer, με local play όμως τώρα αυτό, έτσι. Άλλη φάση με τα Virtual Game Cards. Δεν είναι το δανείζω και ο άλλος το παίρνει στο μηχάνημά του και φεύγει και παίζει. Είναι είμαστε εμείς εδώ. Θέλω να, έχω εγώ ένα παιχνίδι που θέλω να παίξουμε μαζί παρέα. Τι κάνουμε γι' αυτό και πόσα αντίτυπα χρειαζόμαστε. Η απάντηση είναι ένα αντίτυπο μπορεί να καλύψει έως 4. Παλιότερα όταν γινόταν αυτό στο περίπου κάλυπτε μέχρι 2, αν θυμάμαι καλά. Τώρα καλύπτει μέχρι 4 και μπορούμε να το κάνουμε πάσα locally είτε σε άλλα Nintendo Switch 2 είτε σε άλλα Nintendo Switch. Οπότε και εδώ αποκτούμε λίγη ευελιξία παραπάνω. Τώρα, παρακάτω. Nintendo Switch Online. Λέει ναι, θα λειτουργεί το Nintendo Switch Online και στο Switch 2. Πάρα πολύ ωραία. Οι συνδρομητές του Nintendo Switch Online αποκτούν πρόσβαση σε μια νέα δυνατότητα, το λεγόμενο Game Chat.
Ναι. Το περίφημο C button.
Ναι, γι' αυτό υπάρχει και το C button πάνω στα χειριστήρια. Λέει βέβαια ότι το Game Chat μέχρι το Μάρτιο του 2026 θα προσφέρεται σε όλους τους κατόχους Switch 2 ασχέτως το αν έχουν ενεργή συνδρομή ή όχι. Είναι για να γλυκαθούν όσοι μπορεί να έχουν μια κάποια αμφιβολία. Η λογική του Game Chat είναι το εξής. Παίζουμε παιχνίδι με φίλους online. Πατάμε ένα κουμπάκι και ξεκινάει το chat. Σίγουρα με φωνή. Έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο το σύστημα έτσι κι αλλιώς, που κατά την Nintendo λειτουργεί αρκετά ok ακόμα και αν έχουμε το μηχάνημα σε dock και σε μια κάποια απόσταση. Θα φανεί στην νεκροψία αυτό. Και κάνει λέει και noise cancelling, οπότε αν έχουμε θορύβους τριγύρω κτλ. Κόβει ό,τι μπορεί για να περνάει όσο γίνεται πιο καθαρά και μόνο η φωνή μας, ας πούμε, στους υπολείπους. Αυτή είναι η βασική λειτουργικότητα του Game Chat. Άμα κολλήσουμε όμως την κάμερα που έχουν βγάλει, αυτό το Game Chat μπορεί να έχει και βίντεο. Σας το λέω από τώρα, το βίντεο θα είναι σάπιο. Πώς ξέρω ότι θα είναι σάπιο το βίντεο? Και δεν με θίγει, οκ, okay, απλά το λέω, πώς ξέρω ότι θα είναι σάπιο το βίντεο? Όταν οι σχετικές επιδείξεις που έχει ετοιμάσει η Nintendo για το Nintendo Direct δείχνουν ότι είναι σάπιο το βίντεο, υπό ιδανικές συνθήκες, τότε θα είναι σάπιο το βίντεο, όντως. Κάτι που ισχύει και για το στριμάρισμα, διότι ναι, μεν μπορεί να έχουμε voice, ναι, μεν μπορούμε να προσθέσουμε, εφόσον αγοράσουμε ξεχωριστά την κάμερα που κάνει, πόσο είναι, 50-60, κάτι τέτοιο, και τη στείλουμε κάπου και τη συνδέουμε πάνω στο Switch, μπορούμε να προσθέσουμε βίντεο, αλλά ασχέτως αυτού, μπορούμε να βλέπουμε εμείς τι παίζουμε, αλλά σε μικρότερα παραθυράκια, κάτω από το δικό μας, να βλέπουμε και τι παίζουν οι άλλοι. Εκεί, αν δείτε στην ίδια την παρουσίαση, στην καλύτερη, τα feeds των άλλων, τα streams των άλλων, είναι σε μισό frame rate. Αυτό για λόγους bandwidth, προφανέστατα. Έτσι, γιατί το ζήτημα είναι να βλέπουμε να συνεννοηθούμε. Η τσαχμινιά που παίζει εκεί βέβαια, είναι ότι δεν είναι ανάγκη να παίζει ο καθένας το ίδιο παιχνίδι. Οπότε υπάρχει το concept, μαζευόμαστε ξέρω εγώ 4, συνδεόμαστε online, ξεκινάμε game chat, παίζει ο καθένας ό,τι να είναι και λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Υπάρχει αυτό το σεναριάκι. Συνεχίζοντας στα του Nintendo Switch Online, όσοι είναι στο Expansion Pack, που είναι το δεύτερο και ακριβότερο επίπεδο συνδρομής, θα έχουν πρόσβαση και σε, ας το πούμε, emulation του GameCube. Και ως συνήθως, με τέτοιες κινήσεις, η Nintendo λέει πάρα πολύ ωραία, θα βγάλω και το χειριστήριο του GameCube σε έκδοση για το Switch, το οποίο θα μπορούν να παραγγείλουν οι συνδρομητές του Nintendo Switch Online. Στην αρχή βέβαια με κάποιους περιορισμούς, αργότερα θα μπορεί οποιοδήποτε συνδρομητής πάντα, οποτεδήποτε. Έτσι έχει κάνει και με τα χειριστήρια του Mega Drive που έχει βγάλει και του Nintendo 64, αυτό σε όποιον είναι νιτεντάς δεν κάνει καμία εντύπωση στην όλη φάση. Έταξε επίσης κάποια accessibility features, εντάξει, όπως speech to text στο game chat, screen reader, την αλλαγή μεγέθους γραμμάτων σειράς, ηλία, έγινε και αυτό στην Nintendo, το κατάφερε. Okay. Και εντάξει, μετά μιλάει για παρένταση πολιτρόνες και τα λοιπά, και, γιατί αυτά επηρεάζουν και το game chat, γιατί σου λέει αν είσαι κάτω των 16, θα χρειάζεται η γονική συνένεση και τα συναφή, και όλα αυτά γίνονται μέσω της εφαρμογής parental control που έχει η Nintendo έτσι κι αλλιώς, και πάει λέγοντας. Αυτά είναι, ας το πούμε, τα platformica, τα hardwareικά. Ας το θέσουμε έτσι, ξέρω εγώ πώς αλλιώς να το πάω. Είπε ο Ηλίας εκεί πέρα για VRR. Σε dock mode μπορεί να δώσει μέχρι 4K, αλλά βλέπω ότι έχει και ενδιάμεσα. Μπορεί να δώσει 1080p ή 1440p, εντάξει. Προφανώς λειτουργεί και με monitor. Τώρα τι παιχνίδι θα υποστηρίζει 120 frames ο Θεός η ψυχή του. Ένα από αυτά είναι το Metroid Prime, υποτίθεται, που σε dock θα είναι 1080-120 ή 4K60, έτσι λέει, αλλά χωρίς το dock, χεράτο, θα είναι είτε 1080-60 είτε 720-120. Δεν ξέρω ποιος θέλει να παίξει 720-120 8 inches, μα το Θεό δεν ξέρω. Γιατί ό,τι καθαρότητα θα μπορούσες να κερδίσεις, ας πούμε, από τα extra hertz, έχει πάει περίπατο με το 720p 8 inches. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, καλά είπαμε για HDR γελάμε, βέβαια υποστηρίζει το HDR10, την απλούστερη και πιο τσίπικη μορφή, έτσι κι αλλιώς, για σου Nintendo. Περιμένω πώς και πώς να μάθω πώς έχει χρησιμοποιήσει πάλι το Bluetooth χωρίς να πληρώσει για τη διαπίστευση Bluetooth. Περιμένω πώς και πώς. So that's nice. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι συγκλονιστικό. Μάλλον όχι. Τώρα από εκεί πέρα είναι λεπτομέρειες. Ναι, βγάλαμε καινούριο Pro Controller. Το Pro Controller έχει και δύο back buttons. Ναι, εντάξει, ευχαριστούμε. Δεν νομίζω ότι χάνω κάτι συγκλονιστικό στο hardware-ικό της υπόθεσης. Α, επίσης το Pro Controller αποκτά ξανά, σε αντίθεση με το προηγούμενο, mini jack για audio. Απίστευτα πράγματα. Δεν ξανάγινε και τα συνάφη. Τώρα είδα κάτι αστείωτες εκεί ότι αποκαλύφθηκε η αυτονομία του Switch 2. Δεν αποκαλύφθηκε η αυτονομία του Switch 2. Ναι, δεν την ξέρουμε. Ξέρουμε τη χωρητικότητα της μπαταρίας που είναι μεγαλύτερη από αυτή του Switch. Ισχύει. Αλλά παιδιά από παιχνίδι σε παιχνίδι ξέρετε ότι είναι ό,τι να είναι. Οπότε τι να συνεννοηθούμε τώρα. Οκ. Okay. That's pretty much it, τουλάχιστον από hardware. Τώρα, ναι, για πες αν έχεις κάτι σχετικά, Ηλία.
Λοιπόν, τα θέματα του hardware τα είπαμε χοντρικά. Να πούμε ότι είναι μια κονσόλα που συνεχίζει την προσέγγιση του Switch. Έτσι. Και για αυτό το λόγο είναι χαρακτηριστικό ότι μας θυμίζει τη συνέχεια φυσικά του NES και του Super NES. Αυτό είναι το πιο κοντινό παράδειγμα που μπορούμε να έχουμε και η Nintendo Master σκεφτόταν και ένα εναλλακτικό όνομα την περίοδο πριν το Nintendo Switch 2 που θα έχει μέσα τη λέξη Super επίσης.
Ναι, άκουσες για ποιο λόγο το προτιμήσανε.
Για ποιο δεν το είδα.
Λοιπόν, λέει, όντως λέει έπεσε στα σοβαρά ως πρόταση το Super Nintendo Switch, αλλά λέει αυτό παραπέμπει στο Super NES. Και όταν είχε βγει λέει το Super NES, δεν έπαιζε παιχνίδια του NES, ενώ το Switch 2 παίζει παιχνίδια του Switch. Και θα ήταν, λέει, δεν κόλλαγε. Ρε, Nintendo.
Δεν κόλλαγε.
Εντάξει, okay. Το Super Nintendo Switch θα ήταν τουμπάν όνομα. Αυτό έχω να πω εγώ. Αλλά δεν πειράζει. Οκ. Okay. Προχωράμε.
Οπότε, νομίζω ότι είναι αυτό που περιμέναμε με κάποιες τεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες είναι βέβαια πολύ σημαντικές σε σχέση με το προηγούμενο Switch. Δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε σχέση με το τι έχουμε πλέον σε αυτή τη γενιά των κονσολών. Το Switch παραμένει μια κονσόλα η οποία τα παιχνίδια θα είναι σχετικά πετσοκομμένα καθώς θα τα παίζεις εκεί.
Τι εννοείς ότι... Λεωνίδα, δεν θα έχει δηλαδή όλους NPC το Cyberpunk? Λεωνίδα, λέω, συγγνώμη, Ηλία. Ηλία, ναι, συγγνώμη, έχω άστο, ναι, Ηλία, ναι. Δεν θα είναι όλοι NPC.
Κοίτα να δεις, δεν το λέω από με την κακή έννοια. Έτσι, προφανώς όσοι δεν έχουν δυνατότητα να πάρουν άλλη κονσόλα και θέλουν να έχουν Switch, το ότι θα έχει το μεγαλύτερο software catalog στην ιστορία, μόνο θετικό μπορεί να είναι. Και ναι, το Cyberpunk είναι τίτλος δανσαρίσματος και μάλιστα το δείξανε και στο επίσημο βίντεο και έδειχνε μια χαρά φυσικά. Κανένα πρόβλημα. Φάνηκε ότι έτρεχε καλά και δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Βέβαια, ξέροντας το port του Witcher 3 παραμένει ένα προϊόν μαύρης μαγείας από τη CD Projekt Red και είμαι σίγουρος ότι και το Cyberpunk θα τρέχει πολύ καλά γενικά. Το πώς θα δείχνει είναι άλλο θέμα. Αλλά πέρα από αυτό, αν κάποιος σωματικά έχει αυτή την επιλογή και δεν έχει άλλη επιλογή στις κονσόλες ή στο PC, προφανώς θα είναι πολύ ωραία να μπορεί να παίξει αυτά τα παιχνίδια.
Επίσης, Ηλία, πού είναι το ray tracing που μας είχαν πρίξει τα σηκώτια, ότι τα είχαμε, θα έχει ray tracing. Πού θα έμπαινε, παιδιά, το ray tracing, πού θα χωνόταν το ray tracing, χωρίς να πάρει φωτιά το μηχανάκι, πώς το ρημάδι.
Αυτό που μπορώ να πω ως χαμένη ευκαιρία για την Nintendo είναι ότι για μένα έπρεπε να είναι πολύ πιο αυστηρή με τις δυνατότητες και τις επιλογές που θα έχουν οι developers στο hardware. Το ότι στην ουσία θα έχει πάλι modes για τα παιχνίδια το θεωρώ τραγικό.
Και βασικά αυτό αναφέρθηκε συγκεκριμένα μόνο σε ένα παιχνίδι, το Metroid Prime, που είναι και δικό της.
Ναι, αλλά από στιγμή που έχει VRR και από στιγμή που αναφέρει ότι φτάνει μέχρι 4K60 σε dock, προφανώς είναι γεμάτα modes τα παιχνίδια. Εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά για μένα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να πέσει στην παγίδα, το θεωρώ μειονέκτημα. Θα δημιουργήσει πρόβλημα γενικά για την ανάπτυξη των τίτλων και των παιχνιδιών. Δεδομένου ότι ακόμα και modes στις δυνατές κονσόλες πάλι έχουν προβλήματα τα διαφορετικά modes. Και δεν μπορώ να σκεφτώ εάν βάζεις ένα παιχνίδι 4K30 με full ray tracing στο Series X και έχει lag 5 χρόνων, λες και παίζεις μέσα από Dubai, πώς θα είναι κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, στο Switch. Θα έπρεπε για μένα σε αυτό το κομμάτι να πει ότι κοίτα να δεις, αυτή είναι η ανάλυση που θα φτάσουμε.
Ηλία, δεν θες να παίξεις Alan Wake 2 στα 60 frames και 360p στο Switch 2, δεν θέλεις?
Θα ήθελα να παίξω Alan Wake 2 στο Switch 2 και να είναι 1440 λοκαρισμένα και να μην έχει καμία άλλη επιλογή ο developer. Αυτό θα ήθελα. Και να ξέρετε ότι για αυτή την κονσόλα, που είναι και τεχνικώς, ας πούμε, πιο κακή από τις υπόλοιπες, αυτό είναι το όριό μου, 1440p, και αν θέλεις να πάω 60, εντάξει, θα το κάνω μέσω DLSS, θα χάσω λίγο ποιότητα της εικόνας, okay, αλλά παραμένει κάτι το οποίο θα είναι solid και μπορώ όντως να κάνω και την εικόνα να φαίνεται καλύτερη. Τα παιχνίδια είναι ήδη flat στις κονσόλες σε performance mode και όσοι δεν έχουν δει αντίστοιχα σε PC τα παιχνίδια δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά, νομίζουν ότι είναι ok, αλλά τα παιχνίδια σε flat, με flat γραφικά, με το performance mode είναι off τελείως. Και ναι, μεν αυτό μπορεί να μην ενοχλεί κάποιους και μαγιά τους, αλλά ο κόσμος πραγματικά θέλει να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, έχει δυσκολία να παίξει σε αυτό το επίπεδο αυτά τα παιχνίδια. Και γι' αυτό θα ήθελε Nintendo να μην δώσει το δικαίωμα αυτό. Να πει ότι αυτό έχετε να δουλέψετε, παιδιά, και τέλος. Γιατί είναι σε αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσουμε μετά περισσότερο για τη θέση της Nintendo μέσα στην όλη φάση. Αυτό είναι το μόνο βασικό πράγμα το οποίο θα ήθελα να μην έχουμε δυνατότητα, ας πούμε, να αλλάξουμε ως developers. Υπάρχει δυνατότητα βέβαια στην βασική οθόνη του Switch 2, καθώς το έχεις dock, να επιλέξεις και την ανάλυση που θα είναι το docked. Έτσι μπορεί να το πεις να τρέχεις σε 4K, να τρέχεις σε 1440p, το τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό σε παιχνίδια όμως και πώς θα επηρεάζει κάτι άλλο πέρα από το Wii και τα λοιπά, δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτές οι επιλογές δηλαδή, ως προς τα που θα εκτείνονται και πόσο θα επηρεάζουν τη συνολική εμπειρία. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό, γεμάτο μηχάνημα. Μου άρεσε πάρα πολύ φυσικά τα μαγνητικά Joy-Cons, τα οποία θα σταματήσει να έχει αυτό το wobbly blip blip όταν έπεσες, που έπεσες με τα προηγούμενα. Ήδη αναφορές λένε ότι είναι πολύ πιο στιβαρά στα χέρια και δεν κουνιούνται. Πολύ βασικό. Και φυσικά είναι και πολύ καλύτερο να έχεις μαγνητικά clips, τα οποία δεν φθύρονται με την ίδια, ας πούμε, συχνότητα που φθύνεται ένα απλό, ας πούμε, hook, το οποίο είναι πλαστικό. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό. Επίσης πολύ καλό είναι το ότι η μοχλή είναι μεγαλύτερη.
Ναι. Και πάνω απ' όλα τα shoulder buttons ότι είναι μεγαλύτερα στα Joy-Con, γιατί είναι τραγωδία.
Τα shoulder buttons είναι μεγαλύτερα. Yeah. Υπάρχουν δηλαδή κάποια quality of life στο σχεδιασμό του Switch 2, τα οποία προφανώς τα περιμένουμε για μια κονσόλα που το προηγούμενο της μοντέλο είναι στον ένατο χρόνο αυτή τη στιγμή στην αγορά. Οπότε είναι πολύ ωραίο που έχουμε αυτές τις προσθήκες. Δεν έχω πρόβλημα με το chat button. Είναι πολύ ωραίο και έξυπνο. Ένα από τα προβλήματα τα οποία συνήθως κάνεις ως gamer είναι ότι θες να κάνεις κονέ, να μιλήσεις με κάποιον και ψάχνεις να βρεις ακουστικά, να τα συνδέσεις στο Xbox μέσω Bluetooth, μέσω έτσι, να βγαίνει ο ήχος από εκεί, να βγαίνει ο ήχος από αλλού. Όχι, αυτό εδώ είναι τέτοιο, σου λέει, άμα θέλεις να το κάνεις αυτό, βάλε το headset σου. Εναλλακτικά, κλέβει λίγο την ιδέα από αυτό από το PlayStation 5. Με το PlayStation 5 έχει τη δυνατότητα να ακούς τον άλλον το χειριστήριο, το οποίο το κάνουν πάρα πολύ τα παιδιά σε ηλικίες τώρα 10-15. Έτσι βαριούνται να βάλουν στην ουσία τα ακουστικά αυτή τη στιγμή και έχουν το chat στο χειριστήριο. Και το ίδιο θα κάνει και η Nintendo με αυτό το κομμάτι. Θα μπορείς δηλαδή να πατάς ένα κουμπί και όσοι είναι στο friend group και τα λοιπά θα μπορείς να επικοινωνείς. Το θέμα της κάμερας, αυτό που με ενδιαφέρει να μάθουμε, με ενδιαφέρει να μάθω είναι πώς θα το κάνει, πώς θα το αστυνομεύσει αυτό η Nintendo. γιατί πραγματικά, okay, θα ανοίγει την κάμερα και ο άλλος θα βγαίνει και θα έχει το ρηπαπά έξω άμα θέλει, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Και θα έχει πολύ πλάκα να δούμε εάν αυτό πρόκειται να βρει έναν τρόπο να το ελέγξει η Nintendo.
Λοιπόν, τώρα με αυτό που είπες θα πω μεγάλη λιθιότητα, έτσι, αλλά είναι των ημερών, δηλαδή το διάβαζα χθες. Έκανε ένα συνδυαστικό κονέ η Europol, αλλά και με τη συνεργασία του FBI νομίζω και τα λοιπά, και τσακίσαν ένα δίκτυο παιδικής πορνογραφίας, το οποίο στρίμαρε. Πώς το στρίμαρε, ξέρω εγώ, ξέρεις, μια άλλη υπηρεσία, στρίμαρε. Και είχε 1,8 εκατομμύρια συνδρομητές. Ηλία, 1,8 εκατομμύρια. Και είχε και branding. Είχαν το θράσος να το ονομάζουν Kidflix. Δηλαδή, πώς δεν βγάλανε μπλουζάκια με το λόγο πάνω. Είστε που είστε βλαμμένοι, είστε και ηλίθιοι. Δηλαδή, ναι, αυτό. Oh, ναι. But anyway, όλο αυτό είναι ότι, για να πω ότι μην ανησυχείς, η Λία θα καθαρίσει η Europol στη χειροτήρη. Γιατί να καθαρίσει η Nintendo δεν είναι πολύ κομβό. Δηλαδή, πώς θα το μαζέψεις αυτό. Και η πλάκα είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως έδειξε σε ένα παιχνίδι με κάποια updates που θα γίνουν με το Jamboree, θα ενσωματώνεται το feed και μέσα στο παιχνίδι. Θα μπορείς να βλέπεις τη φάτσα του άλλου, ξέρω εγώ, δίπλα στο χαρακτήρα, ή και σε κάποια mini games που θα σε δείχνουν, ας πούμε. Και θα κάνεις stuff και θα ανοιχνεύει την κίνησή σου, ξέρω εγώ, και αυτό θα επηρεάζει το τι κάνεις. Αυτό ήταν βέβαια μόνο ένα παράδειγμα και από την ίδια την Nintendo και δεν ήταν καν σε καινούριο παιχνίδι. Ήταν με updates υπάρχουν. Αλλά, okay.
Θέλω να προσθέσω ένα-δύο πραγματάκια ακόμα για το hardware. Το οποίο είναι έμεσα hardware αυτό το κομμάτι. Έτσι αφορά φυσικά το μηχανισμό του δανεισμού με τα virtual παιχνίδια και τις κάρτες, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, μεν αυτό έχει να κάνει φυσικά και με την επιχειρηματική λογική αλλά και το software γενικότερα, αλλά επαναφέρει μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με το physical σε ένα βαθμό το οποίο δεν το είχαμε στην ουσία ποτέ για αυτή την αγορά, έτσι όπως έχει πάει. Και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν όντως μέσω αυτού μπορέσει η Nintendo και επιτρέψει τη δυνατότητα μεταπόλησης των τίτλων αυτών. Δηλαδή μέσω του hardware, του blank card που λέμε, του άδειου, θα μπορέσει να δώσει δυνατότητα να μεταπολύσει, παραδείγματος χάρη, ένα τίτλο αν θέλεις, αν όχι βέβαια σε κάποιον άγνωστο, αλλά σε κάποιον τον οποίο θα τον έχει στο δικό σου group, έτσι είτε είναι family group, είτε είναι friend group, οτιδήποτε, να του πουλήσει στην ουσία το παιχνίδι. Και φυσικά αυτή η εναλλαγή του license να πάρει Nintendo το ποσοστό της και εσύ να παίρνεις στην ουσία το υπόλοιπο. Ναι, είναι τραβηγμένο για Nintendo, δεν πιστεύω ότι θα το κάνει, αλλά μου αρέσει που θέτει τις βάσεις για μια συζήτηση για αυτού, γιατί τα digital παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν, που είναι το πρόβλημα της μεταπόλησης. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ με την τιμολογιακή πολιτική, την οποία θα αναλύσουμε μετά μάλλον, γιατί έτσι δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, να δανείσαι ένα παιχνίδι στον ανιψιό σου, ο οποίος δεν μπορεί να το αγοράσει, αφού το έχεις αγοράσει εσύ, να το παίξει 14 μέρες, okay, μετά πρέπει να το πάρεις πίσω και να το ξαναστείλεις. Εντάξει, είναι λίγο χαζό, αλλά τέλος πάντων είναι μια διαδικασία. Οπότε αυτό θα ανοίξει ίσως ένα άλλο δρόμο που έχει να κάνει με το τι είναι το physical card αυτή τη στιγμή, το πώς χρησιμοποιείται η όλη αυτή διαδικασία. Και δεν μου κάνει εντύπωση αν αυτό είναι και ένας τρόπος μάλλον για το μέλλον να φύγει τελείως από το card, από το cartridge η Nintendo ολόκληρο.
Κοίτα, ήδη ακούγεται ότι μερικά παιχνίδια που θα βγαίνουν physical θα έχουν cartridge, αλλά το cartridge δεν θα έχει μέσα στο παιχνίδι. Και πιστεύω ότι αυτό θα παίζει, επειδή δεν συμφέρει να χρεώνεται την απαραίτητη για το τάδε παιχνίδι χωρητικότητα στο cartridge. Οπότε φτάνουμε σε μια φάση που δεν τη συμφέρει την ίδια ακόμη και στο physical. Να μπει στην διαδικασία.
Ναι, και θέλω να πω και θέλω να δω μήπως αυτό είναι πραγματικά ο τρόπος που δοκιμάζει η Nintendo τα νερά για μια επόμενη κίνηση που θα έχει να κάνει πραγματικά μόνο με ένα άδειο cartridge, το οποίο θα της γλιτώσει αρκετό κόστος, θα της μειώσει στην ουσία οπωσδήποτε την κατανάλωση της κονσόλας, αλλά και το μέγεθος της κονσόλας σε κάποιο βαθμό, και φυσικά θα μπορέσει να ρίξει και την τιμή. Αυτή είναι τουλάχιστον η θεωρία, η λογική. Έτσι, γιατί η τιμολογιακή πολιτική σήμερα, τουλάχιστον στη βιομηχανία των video games, έχει πολύ μικρή λογική, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
Ωραία. Λοιπόν, πριν ασχοληθούμε με παιχνίδια, να πούμε για την τιμή της κονσόλας και τα pre-orders. Λοιπόν, τα pre-orders ξεκινάνε από 9 Απριλίου, νομίζω. Και Ηλία, θυμάσαι που έτρεχε η θεωρία εκεί έξω ότι έχει κατασκευάσει 8 εκατομμύρια κονσόλες και τα έχει κάπου και κάθονται για να μην υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας και με τους scalpers κτλ. Ωραία, δυσπιστούσα τότε. Τώρα πλέον απλά δεν το πιστεύω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί βγαίνει και λέει ότι κοιτάξτε, τώρα που θα κάνετε pre-orders, ειδικά αν τα κάνετε μέσω εμού, γιατί μόνο έτσι μπορεί να τσεκάρει, θα χρησιμοποιείτε το Nintendo account σας και θα πρέπει να έχετε παίξει τουλάχιστον 50 ώρες στο Switch σας, στο υπάρχοντο Switch, άρα πρέπει να είστε ήδη κατοχή Switch. Νομίζω τα τελευταία 2 χρόνια, να θυμάμαι, που δεν είναι κανένας δύσκολος στόχος και τέτοια, σου λέει ότι άμα δεν παίζει αυτό, δεν σε αφήνουν να κάνεις προπαραγγελία. Δεν δέχομαι την προπαραγγελία σου από την μπαρτάρα σου. Και το ίδιο το κάνει ακόμα και στην περίπτωση των χειριστήριων GameCube. Δηλαδή, πρόσεξε. Θες εσύ το χειριστήριο GameCube, που ήδη έχει μια δικλίδα. Πρέπει να είσαι συνδρομητής στο Nintendo Switch Online, έτσι. Και σου λέει, ακόμα και εκεί σου εγώ τώρα περιορισμό και θα κάθεσαι και θα περιμένεις, αγόρι μου. Οπότε προσπαθεί να το κάνει όσο πιο ελεγχόμενο γίνεται και σε αυτό εντάσσεται και το τι παιχνίδι έχει κάνει με 2 εκδόσεις κονσόλας. Γιατί οι εκδόσεις είναι 2 και δεν είναι το bundle. Λοιπόν, σε δολάρια, παιδιά, το μηχανάκι κάνει 4,50. Εδώ είδα Ευρώπη θα παίζει 4,70, 4,80 ανάλογα με το ΦΠΑ κτλ. Σε 500 δολάρια ή μάλλον 510 ευρώ, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο, θα έχουμε το bundle με το καινούριο Mario Kart. Το Mario Kart World. Okay. Και δεδομένη τιμή του Mario Kart World ξέχωρα, θα πάει αυτό το bundle πετώντας, αλλά τέλος πάντων. Okay. Έστω λοιπόν ότι μιλάμε για την κονσόλα και να μιλήσουμε σε όρους δολαρίων τώρα για να μπλεχτούμε λιγότερο. Υπάρχουν 2 εκδοχές κονσόλας. Η Multilingual και η Japan Only.
Πώς ανέβηκε ο τόνος στη φωνή του Μάρου. Η Multilingual.
Μα να σου πω, άμα πιάσουμε έναν άνθρωπο στον δρόμο που είναι gamer και του πούμε η νέα κονσόλα της Nintendo θα έχει μια έκδοση που θα είναι Multilingual. Τι θα καταλάβει.
Multilingual. Όχι, αλλά θα πει Multilingual.
Και τι παπάντζα είναι αυτή. 450, 450 δολάρια, ας πούμε, γενικά η δυτική τιμή. Στην Ιαπωνία υπάρχει επίσης αυτό το μοντέλο που κάνει όχι 450, αλλά 470 για κάποιο λόγο. Αλλά υπάρχει και μια άλλη έκδοση που κάνει 330 με 340. Μιλάμε για μεγάλη διαφορά, έτσι. Που είναι μόνο για Ιαπωνία και θα έχει τα μενού μόνο στην Ιαπωνία και θα είναι region locked και θα παίζει μόνο Ιαπωνέζικα παιχνίδια. Πρώτον, τιμολογιακή απόσταση στην περίπτωση του Switch δεν είναι κάτι που βλέπουμε πρώτη φορά. Το έκανε και στο προηγούμενο Switch. Είναι μεγάλη όμως η διαφορά, έτσι. Δηλαδή είναι λίγο το βλέπεις και εκνευρίζεσαι. Γιατί είναι το ίδιο hardware, είναι το ίδιο πράγμα πληρώνεις. Έτσι, όλη, η μόνη διαφορά είναι στο λειτουργικό. Και τι θέλει να μας πει, ότι τόσα λεφτά παραπάνω χρειαζόταν για να προσθέσει τα άλλα language packs στο λειτουργικό. Δεν θα πιστέψεις ούτε κανείς για κανένα λόγο. Ταυτόχρονα βέβαια, αυτό είναι και μέτρο για το scalping. Διότι προηγουμένως αγοράζανε τύποι φθηνότερα switch, φθηνότερα Ιαπωνέζικα switch και τα πουλάγανε εκτός και βγάζανε κέρδος. Τώρα όμως αν τα πουλήσουν εκτός και τα πάρει κάποιος, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τίποτα, γιατί θέλει ακόμα και το account που έχει, το Nintendo account, να είναι Ιαπωνέζικο.
Ναι.
Οπότε δεν παίζει όλο αυτό. Οκ. Αλλά 4,50 παιδιά η αρχική τιμή σε δολάρια του προηγούμενου Switch, που είναι κάτι χρόνια πίσω, ναι, πληθωρισμός έχει μεσολαβήσει κτλ. Και είχαμε και μερικές χρονιές που δεν ήταν καθόλου ωραίος ο πληθωρισμός, ήταν πέρα του αναμενόμενο. Οκ. Ήταν 3 εκατοστάρικα η αρχική τιμή του πρώτου Switch. $300. Και τώρα 4,50. Κάνει περίπου χοντρικά ως ένα PS5 Digital. Άκουσα και ένα σχόλιο σχετικά με αυτή την τιμολόγηση, που μόνο Αμερικάνος θα σκεφτόταν τέτοια βλακεία. Λέει ότι η τιμή της κονσόλας στην Αμερική ίσως έχει γίνει εκ του ασφαλούς από την Nintendo και έχει δώσει περιθώριο στην πάρτη της, επειδή περίμενε τους παρανοϊκούς δεσμούς του Τραμπ. Δασμούς του Τραμπ. Άμα ήταν έτσι, θα έκανε 4,50 στην Αμερική και αλλού θα ήταν φθηνότερα, φιλαράκι. Αλλά είναι παντού το ίδιο. Η Ευρώπη δεν έχει. Δεν μας αφορούν αυτοί οι δασμοί σε αυτή την προκειμένη περίπτωση. Γιατί δεν εισάγουμε τα Switch από την Αμερική. Οκ. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, 4,50. Πόσο επικίνδυνα λες ότι παίζεις? Γιατί δεν θα τη ρίξεις ποτέ τη τιμή αυτή, καταλαβαίνεις, έτσι, και όταν βγάλει OLED θα είναι πιο ακριβό.
Κοίτα να δεις, Μάνο, αν η κονσόλα ήταν έτσι και ήταν το μοναδικό πρόβλημα στην τιμολόγηση, τότε θα σου έλεγα ότι φλερτάρει με τον κίνδυνο, αλλά θα τα καταφέρει. Τώρα η Nintendo έχει κάνει το εξής. Αυτή τη στιγμή κάνει το μοναδικό πράγμα, και θα μιλήσουμε μετά φυσικά και για τα παιδιά, κάνει το μοναδικό πράγμα για το οποίο είναι σε θέση να κάνει λόγο της κυριαρχίας της. Έτσι, η Nintendo έχει μια αγορά στην οποία δεν μπαίνει μέσα η Sony και η Microsoft. Είναι δική της αυτή η αγορά αυτή τη στιγμή. Κανένας ο οποίος θα αγοράσει το Switch το 2 δεν θα το πάρει για να παίζει το Cyberpunk και το Assassin's Creed Shadows και το Witcher 4.
Δεν τάξανε, για να είσαι δίκαιος, δεν τάξανε Shadows στο Switch 2, τάξανε όμως το Star Wars Outlaws.
Εντάξει, θα βγει και το Shadows. Αλλά δεν θα τα πάρει γι' αυτό. Αυτό είναι το Plus. Θα πληρώσει για να πάρει να παίζει τα First Party Nintendo, τα διάφορα ιαπωνικά που βγαίνουν, αν και η απουσία της Atlus ήταν έτσι εντυπωσιακή από τον κατάλογο των παιχνιδιών. Θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό βέβαια. Αλλά γενικά η τιμή αυτή είναι ακριβή. Και είναι ακριβή για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι συγκριτικά με τον ανταγωνισμό της είναι ακριβή. Δηλαδή αν βάλεις κάτω το back to power που λέμε, να δεις τι παίρνεις με τα ίδια χρήματα ή κοντινά χρήματα σε σχέση με την τεχνολογία, έτσι, αυτά που παίρνεις από ένα PS5 digital, ας το πούμε, που είναι κοντά, είναι διαμετρικά πολύ πιο δυνατό ως τεχνολογία από ότι ένα Switch.
Εντάξει, βέβαια, απ' την άλλη, στο PS5 δεν έχεις τη φορητότητα και δεν έχεις τους τίτλους Nintendo, εντάξει, έτσι πάνε αυτά. Κοίτα, ακριβότερο θα ήταν σίγουρα, αλλά προσωπικά ήλπιζα να πηγαίνανε μέχρι τα 4, όχι 4,50. Δηλαδή σε αυτό το 50 το έξτρα είναι που μου κάνει ότι δοκιμάζουν την τύχη τους λίγο παραπάνω.
4,50 είναι πάρα πολύ ακριβό. Ο δεύτερος λόγος που είναι ακριβό είναι ότι okay, το καταλαβαίνω όλο αυτό το κομμάτι, ότι η αγορά, ας πούμε, πλέον είναι πιο ακριβή από ό,τι ήταν και τα λοιπά.
Είναι το βελτιωμένο Rumble, το βελτιωμένο Rumble.
Ναι, αλλά το να προσφέρεις αυτή την τιμή χωρίς να δώσεις τουλάχιστον OLED είναι πραγματικά λίγο, πώς να το πούμε, είναι προκλητικό. Και αυτό μας γυρίζει σε εποχές της Nintendo, οι οποίες ήταν το μοναδικό λάθος που μπορούσε να κάνει η Nintendo, ήταν αυτό. Να επιστρέψει σε εποχές για Yamauchi. Αυτό ήταν το μοναδικό λάθος που θα μπορούσε να κάνει. Αλλά ήταν τόσο, είναι τόσο παλιά αυτή η φιλοσοφία που δεν το περίμενα να το κάνει. Αυτή μου φαίνεται ότι έχει πει σε διαδικασία να το κάνει. Τι σημαίνει η φιλοσοφία για Yamauchi? Ότι θα σε ξεζουμίσω, ότι θα σου δώσω ό,τι θέλω σε ό,τι τιμή θέλω. Και δεν έχει καμία επιλογή από το να το αγοράσει. Γιατί εγώ ελέγχω απόλυτα την αγορά αυτή στην οποία είμαι.
Κατά μία έννοια αυτό δεν το έχασε και ποτέ. Από την άποψη ότι τα παιχνίδια της, ας πούμε, μένουν πάντα full price. Όταν μπαίνουν σε έκπτωση, το ανώτατο ποσοστό έκπτωσης που βάζει η ίδια είναι το 33% και είναι πάντα επί της αρχικής τιμής καταλόγου. Δεν υπάρχει καμία μόνιμη μείωση τιμής στα παιχνίδια της ever.
Ναι, αλλά η κονσόλα κόστιζε 300 και τα παιχνίδια κόστιζαν 65. Και 69, δεν κόστιζαν 80 και 90, ούτε 450. Και τώρα η αύξηση αυτή της Nintendo που θα έρθουν αυτή τη στιγμή έρχονται πολύ απλά γιατί μπορεί να το κάνει. Είναι αυτό το Apple Tax που λέμε, το λεγόμενο. Κανένας δεν μπορεί να της πει τίποτα. Ποιος θα της πει, δεν θα αγοράσω Switch 2, θα πεις, για να πάρω PS5, ok, θα το κάνεις, ο hardcore gamer. Αλλά η Nintendo δεν σκουπεύει εκεί, η Nintendo σκουπεύει στις οικογένειες, που είναι το μεγάλο κοινό. Τι θα πει ο πατέρας αυτό στο παιδί? Συγγνώμη, δεν θα το πάρω γιατί είναι λίγο ακριβό. Δεν έχω άλλη επιλογή. Τι θα το πάρω, PlayStation 5, 12 χρονών, 11, 9. Τι γίνεται?
Πριν προκύψει η τιμή του Switch, όσο ήμασταν ακόμα στην παρουσίαση, είπε η Nintendo, ναι, γεια σας, έχουμε και software που έχουμε φτιάξει, που εξηγεί και αναδεικνύει διάφορα στοιχεία και χαρακτηριστικά του συστήματος για να το μάθετε καλύτερα. Και το λένε Welcome Tour. Και λένε στην παρουσίαση, είπα, πριν προκύψει ποια είναι η τιμή του μηχανήματος, έτσι, ότι αυτό που μόλις περιέγραψα, που εξηγεί το μηχάνημα και έχει διάφορες και έχει λεπτομεριούλες και τσαχπινιές, τέλος πάντων, είναι και σαν λίγο making of σε κάποιο επίπεδο, ας το πούμε έτσι. Το πουλάει. Αυτό, αντί να στο έχει μέσα, στο πουλάει. Το welcome tour. Από εκεί ξαναβιδώνω. Λέω, όπα. Θες να σε πληρώσω έξτρα για να μου εξηγήσεις καλύτερα το μηχάνημά σου, που σε συμφέρει να το κατανοήσω όσο καλύτερα γίνεται με το καλημέρα?
Έχουμε αύξηση της τιμής στην κονσόλα. Και λογικό και αναμενόμενο, φτάνει τα 450, είναι υπερβολικό κατά τη γνώμη μου για αυτά που προσφέρει η κονσόλα, αλλά και για το τι, αλλά και για το πώς συνδέεται με την γενικότερη φιλοσοφία, την τιμολογική πολιτική σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, είναι 450 αυτή τη στιγμή. Ας πούμε ότι δεν μπορείς να βρεις bundle και θες να αγοράσεις το Mario Kart. Okay. Το bundle με το Mario Kart είναι στα $500, 510 ξέρω εγώ πόσο βγαίνει. Okay. Χωρίς, αν δεν μπορείς να το βρεις αυτό, γιατί προφανώς αυτά θα εξαφανιστούν ή έχουν εξαφανιστεί, οποιοςδήποτε τα βάζει πληρώντας, θα έχουν φύγει σε DT. Από τους πρώτους, ας πούμε, που έχουν το εισόδημα αυτό για να το αγοράσουν. Θα πάει αμέσως γονιός τώρα, θα πάρει το Switch το 2 και θα πρέπει να δώσει άλλα $80, 83 ευρώ, 950 κορώνες στην ουσία και στην Νορβηγία για να πάρει το επόμενο παιχνίδι.
Ναι, είναι πάνω από την τιμολόγηση τη Sony και τη Microsoft και τα λοιπά. Είναι πάνω, είναι πιο ακριβό.
Ακριβώς.
Δηλαδή αυτό για μας σημαίνει ότι θα πάει 90 σε ευρώ, ας πούμε, κατά πάσα πιθανότητα αυτό.
Ακριβώς. Σε κάποιες αγορές αυτό, ενώ παραμένει πρόβλημα γενικά, μπορεί να μην φαίνεται τόσο εύκολα. Αγορές όπως είναι της Αμερικής, αγορές όπως είναι της Αγγλίας, όπου υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει καλύτερες ευκαιρίες στο retail. Αλλά εδώ μιλάμε για Nintendo. Πράγμα που σημαίνει ότι πολύ σπάνια θα βρίσκεις πολύ καλές ευκαιρίες για παιχνίδια της Nintendo. Δεν το κάνει αυτό η Nintendo. Τα παιχνίδια της είναι διαχρονικά. Αυτή είναι η φιλοσοφία της. Αυτό κάνει. Άρα, στην καλύτερη περίπτωση, θα μπορείς να αγοράσεις ένα παιχνίδι, έτσι, με μια τιμή η οποία θα είναι, αν όχι στα 80-90 ευρώ, στα 75-82 ευρώ. Και θα πρέπει να περιμένεις την έκπτωση του παιχνιδιού από την Nintendo, την επίσημη, εάν θέλεις να το αγοράσεις, το οποίο έχει ξεκινήσει στα 90 ευρώ, μεταξύ 80 και 90, άρα με την έκπτωση μάλλον θα βγαίνει σαν full price προηγούμενης γενιάς, χοντρικά, λίγο πιο φτηνό από τότε. Την προηγούμενη γενιά, αν είχες 69 ευρώ να αγοράσεις ένα παιχνίδι, με την έκπτωση μπορεί να πήγαινε στα 35 και στα 36, τώρα θα είναι στα 50. Πρόσεξε τώρα, έτσι, και γιατί πρέπει να το εξηγήσουμε λίγο αυτό πράγμα για να δούμε τη φιλοσοφία της Nintendo, για ποιο λόγο έγινε αυτή η αύξηση στην κονσόλα της Nintendo στα 450, έτσι, όχι στα 400. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνει ο επεξεργαστής, δεν ξέρουμε πραγματικά τη δύναμη του μηχανήματος, έχουμε την ιδέα όμως πάνω κάτω ότι από ό,τι φαίνεται, δηλαδή από αυτά που θα μπορεί να κάνει, ότι θα μπορεί να αποδώσει κάποια παιχνίδια μέχρι και 4K60, έτσι, το οποίο θα είναι σπάνιο το παιχνίδι του Wii, με αρκετά DLSS από πάνω, δυνατότητα για 1440p, έτσι, και με όλα τα εφέ φυσικά και χωρίς RTX. Δίνεις 450 για αυτό το κομμάτι, πρέπει να δώσεις άλλα 80 ευρώ, 90 ευρώ για εκείνο το κομμάτι. Τα παιχνίδια τα οποία θα πάρουν upgrade είναι πληρωμένα, θα πρέπει να πληρώνεις το upgrade, εκτός από ένα μικρό ποσοστό που θα έχει απλό upgrade και θα είναι free, το οποίο δεν θα αλλάζει την εμπειρία, ας πούμε, ουσιαστικά. Θα πρέπει να πληρώνεις και εκείνα τα παιχνίδια, δηλαδή αυτούς που έχει αγοράσει το Breath of the Wild και θέλει να το παίξει στα 60 frames, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να πληρώσει παραπάνω, που σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάσει την τιμή που έχει ένα τωρινό τίτλο Switch 2, που εντάξει δεν θα είναι όλοι στα 90 ή όλοι στα 80, αλλά αυτή θα είναι γενικά η προσέγγιση. Τα παιχνίδια αυτά που θα βγουν θα έχουν τι? Για ποιο λόγο το νέο Mario Kart κάνει 90? Τι τεχνολογία προσφέρει που δεν την είχαμε πριν? Γιατί από τη μία λες, ok, βλέπω, μπορώ να δω ένα παιχνίδι της Sony, το Horizon 2 παραδείγματος χάρη, και ναι, μεν από gameplay μπορεί να είναι επιδερμικό, αλλά μπορώ να δω ότι τα 2 χρόνια που χρειάστηκαν και η δυνατότητα του fidelity αλλά και των γραφικών, γιατί το παιχνίδι αυτό μπορεί να κοστίσει παραπάνω. Δεν λέμε ότι είναι απαραίτητο να κοστίσει, αλλά το καταλαβαίνεις ως καταναλωτής. Το να πας ένα Mario Kart και να δώσει 90 ευρώ και 80, πώς το δικαιολογεί αυτό η Nintendo? Μπορείς να μου το εξηγήσεις εμένα αυτό? Πώς το δικαιολογεί? Γιατί η δικαιολογία, ναι, καθένα ήταν, είναι πολύ ακριβό να κάνουμε develop τα παιχνίδια.
Για την Nintendo δεν είναι τόσο ακριβό όσο είναι στους άλλους. Είναι δηλαδή είναι εκ των πραγμάτων. Δεν είναι.
Καθόλου συγκριτικά. Συν αυτό, η Nintendo έχει τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Τις εκμηδενίζει τις άλλες. Πρώτα απ' όλα.
Και πώς θα διατηρηθούν αυτά τα μεγαλύτερα, πώς θα κρατήσουμε αυτή την.
Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα βγάζει χρήματα από τις πωλήσεις του hardware. Κάτι το οποίο είναι όχι ονειρική φαντασία για Sony και Microsoft. Είναι ταξίδι στον χρόνο να το καταφέρουν. Η Nintendo όμως σου λέει, α, κοίτα, δεις, εγώ βγάζω κέρδος από αυτή την κονσόλα. Γιατί βγάζω κέρδος? Γιατί η τεχνολογία που προσφέρω είναι 2 γενιές πριν στην ουσία. 1,5 γενιά πριν. Αλλά παρόλα αυτά θα αυξήσω την τιμή $150. Οκ. Okay. Και τα παιχνίδια που κάνω, το επόμενο Animal Crossing, έτσι, πόσο πουλούν αυτά τα παιχνίδια? 30 εκατομμύρια κόπιες. Σκέψου να το πάμε αυτό, παιδιά, από 69 στα 90.
Ναι, αλλά επειδή ανεβαίνει το fidelity στο Animal Crossing, θα έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής. Δεν θα χρειαστεί 150 εκατομμύρια για να φτιαχτεί το Animal Crossing.
Πόση μεγάλη διαφορά, ρε παιδί μου, είναι αυτό το κόστος ανάπτυξης που αναγκάζει και την Nintendo να φέρει παιχνίδια που κοστίζουν περισσότερο από αυτά τα παιχνίδια που έχουν οδηγήσει τη μηχανία στην ακρίβεια? Πώς γίνεται αυτό? Εξού λοιπόν γυρίζω και λέω και κλείνω συντόμως για να πεις ότι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει η Nintendo για να δημιουργήσει πρόβλημα θα είναι αυτό. Να επιστρέψει αυτή τη φιλοσοφία του Yamauchi και να σου πει fuck off. Εγώ κάνω ότι γουστάρω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει κανένας να μου κάνει κόντρα. Κανένας. Δεν σου αρέσει? Πάρε ένα PS5. Αλλά δεν πρόκειται να πεις εκεί τα φασπάρτη μου. Συγγνώμη. Στο PC, έχεις PC. Πολύ καλό, αλλά δεν θα βρεις εκεί τα first party. Sorry. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η πρώτη μου τοποθέτηση για όλη αυτή τη διαδικασία. Και αν βάλεις μαζί όλα τα έξοδα μάνα και των περιφερειακών, έτσι που κάποιοι θα θελήσουν να αγοράσουν ένα Pro Controller, παραδείγματος χάρη.
Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν κατάφερε ο Ηλίας να αποτυπώσει το κουλό της κατάστασης επαρκώς. Και ναι, αυτό που έχω να πω είναι χειρότερο από αυτό που πέρασε ο Ηλίας. Λοιπόν, πρώτον, πριν να ασχοληθούμε με το τι κάνει πόσο, τα physical copies είναι πιο ακριβά από τα digital copies. Αυτό δεν το περίμενα να το κάνει η Nintendo, δεν περίμενα να το κάνει κανένας. Είναι πιο ακριβά. Έχουν σχεδόν ένα δεκάρικο διαφορά. Αυτό προέκυψε από τις αγγλικές τιμές που ανέβηκαν. Οπότε το όποιο ρεπορτάζ βλέπουμε μέχρι στιγμής που λέει για $80, παίρνει παντού έναν αστερίσκο, διότι δεν είναι αυτόματα σαφές αν αυτό το 80 είναι για το physical copy ή το digital copy. Και μόνο ότι υπάρχει αυτό το ερωτηματικό είναι τραγικό, δεν πρέπει να υπάρχει. Θα έπρεπε, ακόμα αν το θέλει έτσι η Nintendo να έχει διαφορά στην τιμή, θα έπρεπε να βγει και να πει: παιδιά, κοιτάξτε, δείτε, τα physical θα είναι μέχρι τόσο. Και λέω μέχρι τόσο γιατί δεν τιμολογούνται όλα το ίδιο. Ούτε η Nintendo στα καινούρια της, ας πούμε, δεν έχει πάντα την ίδια τιμή. Το Donkey Kong το καινούριο, ας πούμε, είναι πιο φθηνό από το Mario Kart. Αλλά θα έπρεπε να πει ότι τα physical μέχρι τόσο και τα digital μέχρι τόσο. Από μένα τουλάχιστον. Το να τι κάνουν οι τρίτοι, άλλο καπέλο. Δεν το είπε όμως. Και τώρα το αποτέλεσμα είναι ότι ψαχνόμαστε να καταλάβουμε όσο πιο. Είναι πιο ακριβά όλα, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε με σαφήνεια πόσο πιο ακριβά είναι. Είναι φλου. Δεν χρειάζεται. Είναι κομπλέ η φάση. Επίσης, αν έχεις ένα παιχνίδι που αποκτά Switch 2 Edition, σου λέει, όπως σου λέει και η Sony, ότι μπορείς να αναβαθμίσεις στο Switch 2 Edition. Να πληρώσεις τη διαφορά, ξέρω εγώ. Αυτό μάλλον θα είναι κανένα δεκάρικο, μάλλον. Έτσι φαίνεται.
Εκεί υπολογίζεται, ναι.
Από τα παραδείγματα της Nintendo, αυτού τύπου τα παραδείγματα της Nintendo που είδα στην παρουσίαση, έχω την εντύπωση ότι σχεδόν όλα, αν όχι όλα, πηγαίνουν πακέτο και με κάποιο είδους προσθήκη στο παιχνίδι. Ένα νέο mode, κάτι, ξέρω εγώ, whatever. Οπότε σε αντίθεση με άλλους, φαίνεται η Nintendo να μπαίνει στην διαδικασία να το μισοχρυσώσει λίγο το πράγμα, του στυλ, ναι μεν θα σε χρεώσω έξτρα για την αναβάθμιση, αλλά πέρα από την καλύτερη απόδοση, ας πούμε, θα σου δώσω και κάτι της παραπάνω. Αυτό είναι, πες, ένα θεωρητικό ελαφρυντικό. Διότι όταν βγήκε, νομίζω, η 2K και είπε ότι αν έχετε το τάδε μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση και τα λοιπά, δεν σου λέει τίποτα άλλο η 2K. Σου έλεγε, θες τη νεότερη, θες Switch 2 Edition, θέλω τα λεφτά σου. Θέλω τα λεφτά σου έξτρα. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και μια και είπα, θυμήθηκα ότι. Τέλος πάντων, μάλλον, άστο, δεν πειράζει, μετά για τους τίτλους. Δεν έχουμε πιάσει τους τίτλους εδώ πέρα. Επίσης, τίτλοι που είναι ήδη εκεί έξω, στο Switch, ρε παιδί μου, και αποκτούν Switch 2 Edition και θες να τους πάρεις, είναι ο ορισμός του full price. Δηλαδή, το Tears of the Kingdom, το Kirby and the Forgotten Land, σε Switch 2 Editions, πηγαίνουν στα 80. Τώρα μην ρωτάτε αν είναι physical 80 ή digital 80, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω. Πάνε στα 80. Όλα αυτά, τα που είναι κατά βάση προϋπάρχοντα παιχνίδια. Δεν πάει να απορροφήσει δηλαδή τίποτα. Καθόλου, πουθενά. Απλά πηγαίνει και χώνει καπέλο. Ταυτόχρονα, σου λέει το Donkey Kong, δεν θα έχει 80, θα έχει 70. Επίσης, και εδώ, physical ή digital. Δεν ξέρω. Είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες απορίες? Είναι σοβαρό να έχουμε τέτοιες απορίες? Αυτό τι, δηλαδή, το ίδιο Nintendo και είπε, εντάξει, το έχουμε, δεν θα ζοριστεί καθόλου ο καταναλωτής. Θα τα πιάσει όλα, κομπλέ. Ποιος ο λόγος να δημιουργήσει αυτό το μπέρδεμα? Πριν καν φτάσουμε στο βολεύει, δεν βολεύει την τσέπη μας. Δηλαδή, ας ήταν όχι 70 και 80, ας ήταν 2 ευρώ και 3. Μπορούμε να συνεννοηθούμε πόσο. Τι σημαίνει το νούμερο που βλέπουμε, σε κάθε περίπτωση. Μπορούμε να καταλάβουμε το ρημάδι μέσα. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι γραφτό, να καταλάβουμε.
Λοιπόν, τι θα σημαίνει τώρα αυτό για την Nintendo? Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που πρέπει να περιμένουμε λιγάκι για να το αναλύσουμε. Δεν σημαίνει τίποτα φυσικά για την πορεία του Switch 2 απαραίτητα, δεδομένου ότι θα ξεπουλήσει το πρώτο batch, ας πούμε, θα φύγει, θα έρθουν τα pre-orders κτλ. Δεν θα πιστεύω να έχει γίνει κάποιο πρόβλημα. Αλλά πλέον δημιουργεί ένα πρόβλημα σε βάθος χρόνου που έχει να κάνει με το ότι το κοινό της νομίζει η Nintendo ότι μπορεί να αντέξει να αγοράζει 4 και 5 παιχνίδια 90 και 80 ευρώ στα παιδιά της. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει ή όχι από την πλευρά της Nintendo όσον αφορά στην πορεία των παιχνιδιών. Αν είναι κάτι το οποίο το κάναμε δοκιμαστικά, αλλά θα επιστρέψουμε λίγο πριν. Δεν το κόβω, αλλά τέλος πάντων. Αλλά εάν νομίζει η Nintendo ότι πραγματικά ο μέσος χρήστης θα αγοράσει πλέον με την ίδια διάθεση και ευχέρεια που έκανε στο Switch 1, είναι τραγικά γελασμένη σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Δεν είναι το κοινό της Nintendo ο gamer που γράφεις εσύ στο Facebook και λες «Ω, είναι φοβερό και θα αγοράσω αυτό και θα αγοράσω εκείνο». Δεν είσαι εσύ το κοινό της Nintendo για να βγάλει τα χρήματα της Nintendo. Είσαι ένα μικρό, μικρό κομμάτι. Το κοινό της Nintendo είναι το mainstream κοινό. Αυτό, εκεί έχει φέρει τα χρήματα της Nintendo. Λοιπόν, για πάμε για τα παιχνίδια μόνο.
Να πάμε για τα παιχνίδια.
Τσάκαμπαμ.
Λοιπόν, να πιάσουμε τα καινούργια της Nintendo. Και να λέω, δεν πιάνουμε τα Switch 2 Editions. Αυτά είναι τα...
Όχι, εντάξει.
Είναι αρκετά, αλλά δεν θα ξεμπλέξουμε
αργά, έτσι. Αργά ή γρήγορα τα περισσότερα θα έρθουν ούτως ή άλλως.
Λοιπόν, ανακοινώθηκε το Kirby Air Riders, που στην ουσία είναι sequel στο Kirby's Air Ride του 2003 και το κάνει ο Sakurai του Smash Bros. Αυτός θα πεθάνει στο τιμόνι κάποια στιγμή. Αλλά ανακοινώθηκε. Βέβαια δεν είδαμε ούτε καρέ από το παιχνίδι. Είχε ένα CGI trailer. Εκεί που στα υπόλοιπα είδαμε όντως στιγμιότητα το παιχνίδι. Άλλο νέο από την Nintendo είναι το Donkey Kong Bonanza. Το οποίο είναι πιο 3D. Και είχε εκεί το Donkey Kong που μπορούσε να διαλύσει στην ουσία και στη γη του περιβάλλοντος και να σκάψει λάκκους και να φτιάξει τουνελάκια και να καταλήξει αλλού και τα λοιπά. Είμαι περίεργος για το πώς θα λειτουργήσει αυτό. Αυτό, ας πούμε, δεν θα βγει 80, το παγιό δεν θα βγει 80, θα βγει 70 δολάρια, παραλέμε έτσι. Γιατί, ποιος ξέρει.
Να πω μια παρένθεση γρήγορη σε αυτό, Μανώ, ότι η τιμολόγηση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, το είπες και εσύ στην αρχή, ότι πραγματικά δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει με την τιμολόγηση.
Ναι.
Γενικότερα πληροφορίες λένε, και αυτό είναι και εκεί που εγώ ελπίζω να πάει Nintendo εν τέλει, είναι ότι τα τελείως prime stuff θα είναι στα 80 δολάρια, που εδώ θα είναι περίπου 90 δηλαδή ευρώ, με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει. Θα έχουμε ένα μεσαίο επίπεδο, το οποίο θα είναι πλειοψηφία των παιχνιδιών, το οποίο είναι στα 70 δολάρια, έτσι, και τα φτηνά τα οποία θα είναι στα 60. Έτσι. Τώρα το αν το νέο Animal Crossing με το φοβερό του ray tracing και τη 4K ανάλυση και το procedural animation θα αξίζει να κάνει 80 ευρώ, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
Ναι, τώρα να σου πω όμως, υποτίθεται ότι έκανε στα 70, γιατί μέχρι πρώτη είναι στα 60 δολάρια η Nintendo. Φθηνότερη από τους άλλους. Έκανε, υποτίθεται, ένα πείραμα στα 70 δολάρια που ήταν το Tears of the Kingdom. Και αυτό το πείραμα, η επόμενη σκέψη ήταν, άρα 80. Στο εξής, δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Μα γι' αυτό σου λέω, δεν έχει καμία λογική πέρα από το ότι για μένα δεν έχετε επιλογή. Θα πάρετε τα παιχνίδια μου. Δεν τα θέλετε, μην τα πάρετε. Τέλος πάντων, για πάμε στα γρήγορα να δούμε τι άλλο είχαμε.
Υπάρχει το Hyrule Warriors Age of Imprisonment, που είναι κλασική συνεταιρική business εκεί πέρα με την Koei Tecmo. Έχουμε ξαναδεί Hyrule Warriors. Υποτίθεται ότι ως ιστορία το παιχνίδι είναι prequel στα γεγονότα του Tears of the Kingdom και κατά τα άλλα είναι ξυλίκι και τα λοιπά. Και υπάρχει και το Drag and Drive, Ηλία, που χρησιμοποιεί και τα δύο Joy-Con ως mouse και θα πρέπει να τα σέρνουμε προς πίσω, διότι είναι basket 3-on-3 με τους παίκτες σε αναπηρικό αμαξίδιο. Και υποτίθεται ότι σέρνουμε μπρος πίσω τα Joy-Con ως ποντίκια με την ίδια λογική που θα χρησιμοποιούσαμε τα χέρια μας στις ρόδες του αμαξιδίου. Δεν μπορώ να συλλάβω πώς ήρθε, αλλά σε δεύτερο χρόνο δεν μπορώ να συλλάβω πόσο αδιάφορο είναι εικαστικά. Πώς είναι δυνατόν να το κάνεις τόσο αδιάφορο εικαστικά? Ένα σκουρόχρωμο πράγμα. Δεν ξέρω πώς είστε. Με κούφανε αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι σαν πείραμα πώς είχαν κάνει το ARMS στο λανσάρισμα του Switch. Και δεν ξανασχοληθήκαν στα σοβαρά από ένα σημείο και έπειτα. Μου βγάζει ένα τέτοιο vibe. Αλλά δεν ξέρω καν πώς να το μαρκετάρουν. Πώς το μαρκετάρεις αυτό και τι σημαίνει, δηλαδή, αν ο ιδανικός τρόπος να παίξεις είναι χρειάζομαι ένα τραπεζάκι μπροστά μου να σέρνω όλη την ώρα τα Joy-Con, πώς θα το. Είναι legit πρόταση αυτή. Δεν το πιάνω. Μπαριέα. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε πολύ πράγμα από third party που είδαμε. Α, συγγνώμη, είπα εγώ της Nintendo, αλλά δεν είπαμε, εντάξει, το βασικό που είναι και τίτλος λανσαρίσματος τελική, σε αντίθεση με τους υπολείπους, που είναι το Mario Kart World, που υπόσχεται ότι θα είναι και ανοιχτό και μπορείς να αγνοήσεις και την πίστα, μπορείς να οδηγήσεις όπου να είναι και κάτι τέτοια, και γελάγα που τα βλέπα. Εντάξει, οκ, okay, μπράβο. Οπότε ναι, είναι εκεί το Mario Kart και τα λοιπά της Nintendo. Πάμε για third party που είναι Day 1, που είναι 5 Ιουνίου, είναι εκεί πρόχειρα. Είναι η χαρά του port. Περίπου.
Ναι.
Αλλά θα ξεκινήσουμε με ένα κουφό. Στη νέα σειρά Arcade Archives, που είναι Arcade Archives 2, έχουμε τέλος πάντων κάποιες επανεκδόσεις παλαιών τίτλων και για κάποιο λόγο η αρχή γίνεται με το Ridge Racer του PS1. Συμβαίνει αυτό, Ηλία. Okay. Τι άλλο έχουμε την πρώτη μέρα για λανσάρισμα? Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, Civilization 7. Στο Civilization 7 βγήκαν από την 2K και είπαν σαφώς υποστηρίζουμε και τη λειτουργία με mouse. Όταν προσπαθήσετε να... Καλά, πρώτα απ' όλα, παίζουμε mouse σε μεγάλη τηλεόραση, σε απόσταση, δεν ξέρω πόσο λειτουργεί. Αλλά το καλύτερό μου, το αγαπημένο μου, σαν σκέψη, είναι παίζουμε mouse με tabletop, σε tabletop mode. Civilization.
Μια
με
χαρά.
Mouse. Όλα καλά να πάνε.
Μια χαρά.
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Deltarune, που το Deltarune τέλος πάντων αυτή τη φορά, δηλαδή θα βγει και με δύο chapters παραπάνω. Okay. Που ήταν στο πρόγραμμα, βέβαια, αλλά να που σκάνε. Fast Fusion, Fortnite, αλίμονο. Hitman World of Assassination, Signature Edition. Hogwarts Legacy, Kunitsugami, Path of the Goddess. Nobunaga's Ambition, Awakening, Complete Edition. Puyo Puyo Tetris 2S. Rune Factory, Guardians of Azuma. Split Fiction, Street Fighter 6. Survival Kids και Yakuza Zero Director's Cut. Γενικά στο λανσάρισμα βγαίνει και είναι Mario Kart και Ports. Και ανακοινώθηκαν ένα μάτσο εκδόσεις και Ports για παρακάτω. Borderlands 4, Demon X Machina, Titanic Sion. Λέει θα έρθει το EA Sports FC. Okay, θα έρθει Madden NFL που Madden έχει να δει μηχάνημα Nintendo αιώνες. Elden Ring Tarnished Edition. Enter the Gungeon 2, που αυτό ήταν και νέα ανακοίνωση. Final Fantasy VII Remake Intergrade. Και για αυτούς που σκέφτονται, μα είναι δυνατόν, θα το πάρει πρώτα Nintendo και μετά το Xbox. Θέλω να θυμίσω ότι σε συμφωνίες αποκλειστικότητας συνήθως εξαιρούνται ανταγωνιστικά μηχανήματα της ίδιας γενιάς. Και επειδή το Switch 2 δεν εντάσσεται στην υπάρχουσα γενιά, μου αρχίσετε ακριβώς με βάση το hardware και αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πώς το βλέπουν νομικά,
παιδιά.
Ούτε
στην υπάρχουσα αγορά. Ούτε στην υπάρχουσα αγορά. Είναι δική του
αγορά. Εκεί λοιπόν δεν καλύπτεται από την προηγούμενη συμφωνία αποκλειστικότητας και μπορεί να βγει. Το Xbox θα περιμένει το επόμενο Xbox. Ό,τι φαίνεται. Good Night Universe, Hades 2, Hollow Knight Silksong, Human Fall Flat 2, Marvel Cosmic Invasion, θα έχουμε λέει και NBA 2K, αλίμονο. Ανακοινώθηκε έκδοση του No Sleep for Kana Medate, Professor Layton and the New World of Steam, το Project 00 από Bond από την IO Interactive, Raido Remastered, Reanimal, Shadow Labyrinth, Star Wars Outlaws, Star Seeker, Astroneer Expeditions, που και αυτό ήταν ανακοίνωση νέα, παιδί μου, σαν παιχνίδι, Story of Seasons Grand Bazaar. Θα το πέραγα για νέο αν δεν είχε ανακοινωθεί στο αμέσως προηγούμενο direct. Tamagotchi Plaza, ίδιο σχόλιο. Tony Hawk's Pro Skater 3 και 4. Two Pony Museum, WWE 2K, θα έρθουν όλα τα 2K τέλος πάντων. Wild Hearts S και Witchbrook. Και άφησα επίτηδες για τέλος το The Duskblatch, διότι ήταν το κουφό της υπόθεσης. Διότι είναι From Software, multiplayer, από Μιαζάκι, με βαμπύρ. Και έσκασε με την ατάκα only on Switch 2, που πλέον παρετούμε έτσι. Δηλαδή, είδα πολύ κόσμο να ενθουσιάζεται, που αποκλειστικά ρα κτλ. Εγώ εγκεφαλικά δεν αφήνω πλέον τέτοιες ατάκες να κάνουν register, εκτός αν προκύψει παρακάτω ότι ναι, μεν είναι η From Software στην ανάπτυξη, αλλά είναι στην έκδοση Nintendo. Τότε θα το πιστέψω. Αλλά επειδή δεν έχω καμία εμπιστοσύνη πλέον στις εταιρείες όταν μου λένε ότι αυτό είναι αποκλειστικό για οτιδήποτε, και ότι αυτό σημαίνει αυτό που νομίζουμε στη γλώσσα ότι είναι, δεν προσπάθησα καν, δεν επέτρεψα καν να το φάω στο κεφάλι ως αποκλειστικότητα. Αλλά κατά τα άλλα, okay, καταλαβαίνω, no worries. Διότι τώρα που γίνεται τούμπανο το υπερμηχάνημα Ηλία, θα τραβήξει και τον κόσμο των Souls, το Switch, καταλαβαίνεις, το Switch 2, συγγνώμη.
Μακάρι.
Οπότε ένα παιχνίδι Nintendo, ένα μάτσο ports και παρακάτω και άλλα ports ή νεοανακοινωθήσεις εκδόσεις σε παιχνίδια που περιμέναμε έτσι κι αλλιώς, είτε παιχνίδια που ήταν στο πρόγραμμα και για το απλό Switch, είτε παιχνίδια που δεν ήταν στο πρόγραμμα για το απλό Switch, αλλά τώρα είναι στο πρόγραμμα για το Switch 2. Αλλά παιδιά, ό,τι και να λέμε για τα παιχνίδια, αυτό το Birdie Way που έχει παίξει με την τιμολόγηση είναι άσχημο πράγμα. Είναι άσχημο πράγμα.
Είναι σίγουρο πάντως ότι από θέμα software και τα λοιπά δεν θα υπάρχει κονσόλα με περισσότερο software. Αυτό είναι, γίνεται δηλαδή στην ουσία η κονσόλα που έχει τα πάντα. Έτσι, και δεδομένου ότι έχουμε πλέον και την δήλωση της Square Enix ότι ποτέ ξανά αποκλειστικά, μετά τις ηλικιότητες που έκανε τα τελευταία 5-6 χρόνια, θα έχει πρόσβαση και σε αυτό. Σίγουρα θα βγουν και τα παιχνίδια της Atlus, άρα έχει απόλυτη πρόσβαση και στην αφρόκρεμα, ας πούμε, των JRPGs. Έχει τα αποκλειστικά της. Πλέον τα third parties δεν θα κάνουν το λάθος που κάνανε από το προηγούμενο Switch. Έτσι, τουλάχιστον αρχικά, γιατί μετά προφανώς δεν είχαν τη δύναμη. Ήταν μεγάλο το κόστος λόγω της χαμηλής δύναμης του Switch 1. Πλέον δεν κάνουν το λάθος και θα βγουν σοριδών. Θα βγάλουν προηγούμενους τίτλους, θα βγάλουν bundles, θα βγάλουν. Δηλαδή θα γίνει χαμός από software. Χαμός. Και ήδη το Switch έχει αδιανόητο library και πραγματικά, μάλλον, γίνεται μια κονσόλα για όλα τα επίπεδα. Σκέψτε τώρα ότι αυτοί οι τίτλοι που θα βγαίνουν, έτσι, τα οποία είναι παιχνίδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, θα βγαίνουν στα 60 και στα 70. Δεν θα είναι αφρόκρεμα, αλλά θα κοστίζουν πλέον 70. Θα είναι δηλαδή 69 και 99. Γιατί βγαίνουν στην καινούργια κονσόλα. Θα υπάρχουν και παιχνίδια φυσικά που δεν είναι τόσο ακριβά, είναι στο χαμηλότερο tier, ας πούμε. Αλλά σκέψου τι έχει να γίνει με τα third parties και όλο τον κόσμο είναι διψασμένο για περισσότερα παιχνίδια για το Switch που βρίσκουν σε άλλες κονσόλες. Ναι, είναι ρίσκο αυτό που θα κάνει η Nintendo με τις τιμές. Είναι ρίσκο. Θα τις βγει? Δεν είναι απίθανο, όχι. Μπορεί να τις βγει όντως.
Κοίτα, με τιμή είχε ξανακάνει. Τελευταία φορά που ήταν υπερφιλόδοξη με τιμή ήταν με το 3DS και τη έσκασε τη μούρη.
Έχει πολλές ενδείξεις που έχουν επιφυλακτικό αυτή τη στιγμή λόγω της επιχειρηματικής πολιτικής. Και εξηγήσαμε ποιες είναι. Έχουμε και το ιστορικό της, όπως είναι φυσικά τώρα που ανέφερε στο 3DS, αλλά αναφέρω και το Super NES που έχει αυτή τη διαδικασία, ακόμα και την περίοδο του Nintendo 64, έτσι, η Nintendo λειτουργούσε πιστεύοντας ότι είναι κορυφή. Κανένας δεν μπορεί να της πάει κόντρα. Δεν μπορεί να χάσει αυτή την αγορά. Για κανένα λόγο. Τώρα κάνει επίσης το ίδιο πράγμα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί όντως τώρα έχει δική της αγορά. Πολύ δύσκολα το PlayStation ή το Xbox θα θεωρήσουν το Switch 2 άμεσο ανταγωνιστή τους. Όπως είπες και εσύ, τα αποκλειστικά δεν μετράνε συμφωνίες πλέον από τη Sony στην Nintendo, ακριβώς για αυτό το λόγο. Αλλά με τόσα πολλά third parties που πρόκειται να βγουν, μάλλον και multi-platform, ίσως πρέπει σιγά σιγά να αναρωτηθούμε αν όντως η Nintendo θα μπορεί όντως να σκάψει λίγο το από κάτω, ας πούμε, το έδαφος για τις άλλες εταιρείες και να πέσουν σε λακκούβες για αυτή την κατάσταση. Και αν κάποιος σκεφτόταν να αγοράσει μια δεύτερη κονσόλα πέρα από το Switch, γιατί του λείπανε παιχνίδια, μπορεί πλέον να μην το κάνει. Και μπορεί να είναι από το, ξέρεις, το μέσο χρήστη που δεν τον ενδιαφέρει, ας πούμε, τα υπεργραφικά, δεν καταλαβαίνει τη διαφορά. Το να τρέχει στα 29 frames, στα 31 frames δεν του δημιουργεί προβλήματα. Γουστάρει να τα έχει όλα σε ένα σημείο κτλ. Οπότε, ναι, αυτό που σίγουρα βγαίνει κερδισμένο είναι ο άμεσο ανταγωνιστής του Switch 2, που είναι το Steam Deck. Το οποίο τα έχω δει. Εγώ θα πάρω Steam
Deck. Θα έρθουν τα πάνω κάτω.
Ναι, ναι, λες και είναι μεγάλη δήλωση. Θα βλάψω το Switch και θα πάρω το Steam Deck για να παίζω τα παιχνίδια της Nintendo. Okay. Μπορεί να αστειεύομαι φυσικά. Αλλά ναι, γενικά ποια είναι η αίσθησή σου, μάλλον, για την Nintendo αυτή τη στιγμή, μέσα στην Nintendo. Ποια είναι η αίσθησή σου? Τι συμβαίνει με την Nintendo αυτή τη στιγμή? Αν λάβω υπόψη όλα.
Κάνουν καλά για την ποιότητα του software τους προχωρώντας, δεν έχω πει ιδιαίτερα άγχη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει κανένα ιδιαίτερο άγχος. Δηλαδή από... Το ζήτημα με το η συζήτηση για το Mario Kart, ας πούμε, είναι γιατί κάνει τόσο, όχι αν θα είναι σόι το Mario Kart. Κανένας δεν αναρωτιέται αν θα είναι σόι το Mario Kart. Το ίδιο το μηχανάκι, από άποψη ιδεών, ξέροντας λίγο, θεωρώ άχαρο το κομμάτι τώρα με την κάμερα, επειδή προσπαθούν τώρα να χτίσουν κάποια πράγματα που δεν είναι άσχημες ιδέες, αλλά σε αξεσουάρ. Δεν θα έχει τύχει αυτό. Ποτέ κανείς δεν πιάνει μεγάλο ποσοστό attachment, τέλος πάντων, ένα αξεσουάρ για να πεις ότι καταλήγει να παίζει κάποιο ρόλο. Οι παρεμβάσεις που έχουν κάνει σχεδιαστικά εδώ και εκεί στο hardware είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς έχουν καταφέρει να το χρωματίσουν τόσο βαρετά το μηχανάκι. Δεν αντιλαμβάνομαι τι τους ξέφυγε εκεί πέρα. Ξέρουμε βέβαια ότι αργά ή γρήγορα θα αλλάξουν αυτά προχωρώντας. Μπορώ να καταπιώ σε κάποιο βαθμό αυτό που κάνει με την τιμολόγηση του hardware, αλλά αυτό με την τιμολόγηση του software είναι overage. Νομίζω ότι παραισθάνονται σίγουροι για τους εαυτούς τους, και το ζήτημα δεν είναι αν έχουν λόγο να αισθάνονται σίγουροι, αλλά το αν είναι λογικό η σιγουριά τους να εκφράζεται έτσι. Δεν βρίσκανε καλύτερο τρόπο να το εκφράσουν. Γιατί είπαμε, δεν έχουν τη δικαιολογία, δηλαδή τα λεφτά που καίει για μια παραγωγή Sony δεν τα καίει Nintendo. Εκ των πραγμάτων. Δηλαδή πώς θα βγει και θα πει τι? Ότι δεν βγαίναμε αλλιώς. Όπως είπες και εσύ, είναι η πιο κερδοφόρος.
Δεν μπορώ να καταλάβω, Μάνο, και τα λέμε αυτά γιατί ξέρουμε την ιστορία της Nintendo και έχουμε δει πώς συμπεριφέρεται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ενώ είναι στην καλύτερη περίοδο της καριέρας της, και είναι στην καλύτερη περίοδο της καριέρας της. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τη Super NES εποχή, το λανσάρισμα της Super NES και την κατάστασή της τότε, δεν έχει υπάρξει σε πιο δυνατή θέση η Nintendo στην ιστορία της από αυτή που είναι τώρα. Πραγματικά.
Και ξέρει ότι ρισκάρει. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν ανέφερε στην παρουσίαση τη τιμή. Το ξέρει ότι ρισκάρει.
Αυτό είναι το θέμα. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να πρέπει να δημιουργήσεις κάποια προβλήματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ενώ θα μπορούσες κάλλιστα να κάνεις ένα διαχωρισμό και να πεις τα παιχνίδια μας το 90% δεν θα ανέβει σε τιμή και το 10% θα είναι 80%. Και αυτά θα είναι, παραδείγματος χάρη, το νέο Zelda, το Mario Kart, το Animal Crossing. Okay, αυτό είναι πιο εύκολο να το δεχτείς και να πεις okay, δεν βγάζει νόημα ούτως ή άλλως, αλλά okay, αν τα περισσότερα παιχνίδια είναι στην ίδια τιμή, αλλά τώρα όταν τα περισσότερα παιχνίδια θα είναι σε μια ανεβασμένη τιμή που ήταν τα AAA πριν, εκεί δημιουργείς ένα πρόβλημα. Τώρα, παραδείγματος χάρη, κάποιος θέλει να αγοράσει παιχνίδια για την οικογένειά του κτλ. Θα το σκέφτεται διπλά και τριπλά. Γιατί να βάλει αυτό το τεχνικό περιορισμό Nintendo αυτή τη στιγμή? Η μόνη λογική που βρίσκω είναι ότι θέλουν πραγματικά να διαλύσουν οτιδήποτε έχει να κάνει με την αγορά τους, δηλαδή να την ελέγξουν, να την καταπιούν, να την απομυζήσουν όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Αυτά τα κάνουν εταιρείες όμως που δεν έχουν καλά περιθώρια κέρδους και θέλουν να το σπρώξουν.
Ναι, μα γι' αυτό σου λέω, ίσως είναι θέμα φιλοσοφίας. Επιστρέφουν σε μια παλιά φιλοσοφία σε αυτό το κομμάτι. Και πιστεύουν ότι δεν θα ενοχλήσει τον κόσμο στο μεγάλο βαθμό. Αυτοί πιστεύουν ότι αυτοί προφανώς που δεν θα ακολουθήσουν δεν είναι μεγάλο κοινό για να ανησυχήσουν για οτιδήποτε. Okay, αυτό πιστεύω. Και αυτή θα είναι ένα μικρό στοίχημα που βάζει τώρα η Nintendo, που αν της βγει θα γίνει πραγματικά η πιο δυνατή εταιρεία στον κόσμο όσον αφορά στα video games. Είναι ήδη από θέματα κέρδους, αλλά πλέον θα ανέβει ακόμα σε μεγαλύτερο επίπεδο, γιατί ο κόσμος δεν θα σταματήσει να αγοράζει τα παιχνίδια της. Τι να πω.
Και ξανά, είναι δυνατόν να επικοινωνείται τιμή και η τιμή του παιχνιδιού να μην είναι μία και να μην ξέρουμε σε ποια αναφέρεται ακριβώς? Είναι δυνατόν να έχουμε είναι λογικό να έχουμε και τέτοιο πονοκέφαλο στο κεφάλι μας? Εγώ υπολογίζω ότι επικοινωνεί το 80 και το 80 είναι το physical και όχι το digital προς όφελος των λιανοπολιτών. Γιατί οι λιανοπολιτές δεν είναι ευχαριστημένοι άμα βγει η Nintendo και πει παιδιά 80 στο ράφι, αλλά άμα θέλετε λίγο φθηνότερα υπάρχει το e-shop. Δεν θα το σηκώναν αυτό το πράγμα, θα σκοτώναν. Ναι, αλλά ποιος την πληρώνει? Ποιος μένει με αβεβαιότητα και ασάφεια? Ο καταναλωτής. Πού πρέπει να στα δώσει? Περιμένεις να στα δώσει? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Στο τέλος θα ξυπνά... δεν θα ξέρουμε ποτέ οτιδήποτε τι σημαίνει, Ηλία.
Ναι, είναι ένα χάος. Είναι ένα χάος. Και... Okay. Γενικά δεν είμαι ενθουσιασμένος από την παρουσίαση. Είμαι σχετικά ενθουσιασμένος με την έννοια ότι έχει μια νέα κονσόλα καλύτερη με όλο αυτό το software, επιτέλους third parties κτλ. Θα δούμε τι θα βγει στην πορεία. Αλλά όπως είπα, είναι πρόβλημα σε βάθος χρόνου, καθώς το Switch 2 φυσικά θα πάει καλά και φυσικά θα ξεπουλήσει. Δεν ξέρω τι άλλα πράγματα θα δούμε με τις τιμές, με τα κόλπα, με τις ιστορίες. Θα δούμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Διαβάστε τι γίνεται, πάρτε απόψεις, στείλτε μηνύματα να δούμε τι θα γίνει. Θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες λίγο περισσότερο.
Τώρα να δεις τι θα λένε που περιμένα. Ήλπιζαν ορισμένοι της business να σπρώξει τις τιμές προς τα πάνω το GTA 6 και τελικά παπ. Και τώρα θα λένε ευκαιρία, αφού το έκανε, τότε πιο εύκολο ακόμη να σπρώξει, να κάνει ένα πείραμα η Take Two.
Θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι το GTA 6 που λέτε στα 100 ευρώ και γι' αυτό φταίει η Nintendo. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή. Που αν κάποιος τίτλος προφανώς αξίζει 100 ευρώ, αυτό θα είναι το GTA 6. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους, να είστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Τσάω, για χαρά.